Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ránko, priatelia. Máme štvrtok 12. februára roku 26 a dnes má meniny Perla. Všetko najlepšie. Pozrieme sa aj do histórie. V tento deň v roku 1866 sa narodil v Dolnom Kubíne spisovateľ a lekár Ladislav Nadáši Jége, ktorý vynikol najmä historickými prózami ako napríklad Adam Šangala. No a v roku 1908 sa narodil v Hrabušiciach maliar a ilustrátor Emil Makovický, ktorý sa venoval najmä ilustráciám knižnej grafike a štúdiu krojov. Poďme do prítomnosti. Fico ide na summit Európskej únie o konkurencieschopnosti. V Bruseli sa stretnú ministri obrany NATO bez Exeta. Rokuje parlament, mal by hlasovať aj o návrhoch Slovenskej národnej strany a na súde ku kauze Mýtnik. Zaznie posledná záverečná reč. Robert Fico rokoval o jadrovej energetike s riaditeľom francúzskeho Framatomu. Okrem prípravy nového jadrového zdroja diskutovali aj o dodávkach paliva či o modernizácii riadiacich a bezpečnostných systémov. Privítal by som, pokiaľ by v prípade výstavby nového jadrového zdroja vznikla dohoda medzi viacerými významnými spoločnosťami s cieľom dostať na územie Slovenska najmodernejšiu a najbezpečnejšiu jadrovú technológiu, uviedol Fico. Fico potvrdil, že má záujem zúčastniť sa na marcovom jadrovom fóre v Paríži, kde chce vystúpiť so zásadným prejavom. Poslanci Národnej rady ukončili 10. rokovací deň 46. schôdze diskusiou o súhrnej výročnej správe Slovenskej republiky za rok 2024, ktorú do pléna predložil minister financií Ladislav Kamenický. Rozprava zatiaľ zostáva otvorená a pokračovať by mala dnes. Väčšinu stredy však zabrala novela o bankách. Tá má podľa ministra zabezpečiť prevzatie európskej smernice a posilniť odolnosť bankového sektora. Diskusia sa niesla aj v ostrejšom tóne. Opozícia kritizovala viaceré pozmeňujúce návrhy ako neprípustné prílepky, ktoré podľa nej obchádzajú rokovací poriadok. Koalícia naopak tvrdí, že ide o potrebné zmeny, ktoré si situácia vyžaduje prijať bez zbytočných prieťahov. Odklad systému ETS2 je prvý krok, ktorý možno v blízkej budúcnosti povedie k demontáži celého Green Dealu. Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba to po stredajšom rokovaní vlády uviedol v reakcii na ročný odklad platenia emisných povoleniek v rámci systému ETS2. S tým, čo sa zatiaľ podarilo vyrokovať, nie sme spokojní, no považujem rozhodnutie o odklade ETS2 za prvý predpoklad, že v blízkej budúcnosti, verím, príde k demontáži celého Green Dealu, vyhlásil Taraba. Ešte pri ňom zostaneme. Ministerstvo životného prostredia vydalo záverečné stanovisko k projektu obchvatu Zvolena. Úsek má podľa ministra životného prostredia Tomáša Tarabu platné rozhodnutie EIA. Taraba upozornil, že sa zmenilo trasovanie projektu a stavba nepôjde cez mesto. Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža ide o jednoduchšie riešenie a mestský variant prinášal mnohé komplikácie. Ešte dostaneme pri Tarabovi. Vláda odobrila ministrovi Tarabovi vyhlásenie prečerpávacej elektrárne Málinec Látky za významnú investíciu. Podľa materiálu by mal Enviro Resort vydať osvedčenie do 14 dní. Štátny podnik Vodohospodárska výstavba podľa predkladacej správy pripravuje podklady k investičnému projektu. Ide o analytické materiály a dokumenty potrebné na jeho posúdenie. Súčasťou príprav budú aj vrtné práce v teréne. Na ich vykonanie bude potrebný vstup na dotknuté pozemky vo verejnom záujme. Ja som sa na vláde nezúčastnil a môj štátny tajomník nehlasoval, reagoval minister športu Rudolf Huliak, voda, pôda a les na zriadenie prečerpávacej elektrárne Málinec Látky medzi významné investície. Vláda podľa ministra školstva Tomáša Druckera schválila štatút konsenzom. Huliak v minulosti podporoval obyvateľov dotknutých obcí. Peter Kotlár opätovne požaduje stiahnutie mRNA vakcín. Svoje nové zistenia prezentoval na vláde v utajenom režime. Nič zásadné sme sa nedozvedeli, opisuje minister školstva Tomáš Drucker. No a Peter Kotlár má odovzdať vláde finálnu správu na začiatku jesene, povedal Robert Kaliňák. Ani on nepovedal, o čom splnomocnenec informoval. Jednoznačne nevylúčil, že ministerstvo zdravotníctva zastaví očkovanie mRNA vakcínami, ako to požaduje Kotlár. Neviem, aké budú odporúčacie kritériá, neviem, aké budú opatrenia, povedal Kaliňák. Dodal, že on je militantný vaxer, to vieme. A dáva sa očkovať aj proti chrípke. Podľa Kaliňáka urobili orgány činné v trestnom konaní pri obvinení Kotlára zo šírenia poplašnej správy zbytočnú nadprácu. No a ministerstvo zdravotníctva nehovorí, ako pristúpi k správe Petra Kotlára. Uviedlo, že Kamil Šaško sa s ňou musí oboznámiť a potom zvážiť ďalšie kroky. Postoj ministra k očkovaniu ako takému je dlhodobo verejne známy a naďalej zostáva nezmenený, uviedol rezort. Polícia si v prípade obvinenia Petra Kotlára zo šírenia poplašnej správy nechala vypracovať posudok a čuduj sa svete u českých vedcov, informoval poslanec SAS Tomáš Salaj. Nový posudok kritizuje posudok molekulárnej biologičky Sone Pekovej, ktorá pripravila analýzu pre Kotlára. Analýzu vypracoval Jan Pačes z Ústavu molekulárnej genetiky Českej akadémie vied. V posudku napríklad Pekovej vyčíta logické chyby pri interpretácii dát a vyvracia konšpiračné teórie, že mRNA vakcíny menia ľudskú DNA. Analýzu SAV hodnotí odborník z Česka ako odbornú a metodickú správnu. Vyšetrovací spis ku obvineniu zo šírenia poprašnej správy má 43 strán. Ústavný súd pozastavil účinnosť prílepku o kajúcnikoch, ktorý mal údajne Tiborovi Gašparovi pomôcť pri obžalobe. Plénum zároveň rozhodlo, že sa bude ďalej zaoberať trestnosťou popierania Benešových dekrétov a marenia volebnej kampane. V týchto dvoch častiach súd účinnosť nepozastavil. No a ústavný súd sa obracia na Súdny dvor Európskej únie pre novelu, ktorou vznikla STVR. Ústavnosť zákona ešte v roku 2024 napadla skupina opozičných poslancov z PSKDA a SAS, ktorí za ním videli snahu o politické ovládnutie verejnoprávnych médií. Súd Európskej únie má odpovedať na otázky, či je slovenský zákon v súlade s Európskym aktom o slobode médií. Ústavný súd adresoval Súdnemu dvoru tzv. Prejudiciálne otázky, teda také, ktoré môžu mať význam pre rozhodnutie slovenského súdu. Medzi tým sa rozhodovanie Ústavného súdu o zákone o STVR prerušilo. Ministri diskutovali o regulácii alebo úplnom zákaze sociálnych sietí pre deti do 15 rokov. Zhodli sa, že tlak na mladých je neúnosný. Do júna chcú pripraviť novú legislatívu týkajúcu sa radikalizácie mládeže. Súčasťou pripravovaných zmien má byť vytvorenie pozície národného koordinátora prevencie radikalizácie a posilnenie odborných kapacít v teréne. Podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška až 91% slovenských detí považuje násilie a agresivitu za svoj najvážnejší problém, pričom zdôraznil, že regulácia je v prospech detí, pretože hranica je to, čo dieťa chráni a dáva mu bezpečie. Igor Matovič hovorí, že progresívne Slovensko v prípade Marty Šimečkovej obhajuje podvod a znamená to, že keď progresívci budú vo vláde, môžu kradnúť. Progresívne Slovensko v tejto kauze zlyhalo a nezvládlo ju, neprešli skúškou, povedal a argumentáciu hnutia Michala Šimečku označil za alibistickú a povýšeneckú. Matovič naznačil, že ak by s nimi boli v budúcej vláde, existuje riziko, že budú podvádzať. Nedovolíme im kradnúť, vyhlásil a povedal, že by robili strážneho psa, hlavne tí Igor, čo? Podvodník finančný. Premiér Robert Fico bude podľa Matoviča legitímne ukazovať na PS prstom ako na obhajcov podvodu. Za pravdu dal Matovič Smeru aj v tom, že projekt Fórum sa dopustil subvenčného podvodu a opakoval, že to bola krádež. Argumenty, že šlo o účtovné pochybenie, odmietol. Sekcia Euromordor. Európsky parlament schválil 90 miliardovú pôžičku pre Ukrajinu. Peniaze majú vykryť obranné a vojenské výdavky a podporiť rozpočet napadnutej krajiny. Kyjev sa zaviazal pokračovať v boji proti korupcii. Na zárukách sa nebudú podieľať Slovensko, Česko a ani Maďarsko. Európsky parlament hlasoval o všetkých troch legislatívnych návrhoch, ktoré s pôžičkou súvisia. Poskytnutie pôžičky na roky 26 a 27 odsúhlasili prezidenti a premiéri členských štátov EÚ potom, čo sa na decembrovom samite nedokázali dohodnúť na využití zmrazených ruských aktív. Prekvapenie prichádza z Nemecka. Nemecký ríšsky kancelár Friedrich Merz pripustil, že systém obchodovania s emisnými povolenkami v Európskej únii môže čeliť revízii alebo dokonca odkladu. Na samite priemyselných lídrov v belgických Antwerpách zdôraznil, že hlavným cieľom trhu s uhlíkom je znižovanie emisií oxidu uhličitého a zároveň umožnenie podnikom prejsť na bezemisnú výrobu. Ak sa však ukáže, že tento mechanizmus nie je efektívny alebo neplní svoju úlohu tak, ako sa očakávalo, podľa Merca by mala Európska únia zostať otvorená jeho úpravám. Ale poďme aj zahraničné správy. Tá prvá má taký podnadpis západné hodnoty. Ostávame v Nemecku. V západnom Berlíne 10 ročia fungoval systém, v ktorom umiestňovali deti z najzraniteľnejších skupín do starostlivosti pedofilov. Pričom štát to toleroval. Za projektom stál psychológ a sexuológ Helmut Kentler, pravdepodobne pedofil, ktorého názory na emancipačnú sexuálnu výchovu a kontakty s dospelých s deťmi mali v tom čase silný vplyv. A pod rukou štátu sa konala pedofília. Poľsko sa podľa premiéra Donalda Tuska na teraz nepripojí k Trumpovej rade mieru. V jej fungovaní vidí viaceré systémové nejasnosti, do budúcnosti však takýto krok nevylučuje. Poľské veľvyslanectvo vo Washingtone dostalo pozvánku na inauguračné zasadnutie rady, ktoré sa uskutoční 19. februára v USA. Tusk uviedol, že ak sa prezident na podujatí rozhodne zúčastniť, od vlády dostane podklady, ako postupovať, podobne ako to bolo na stretnutí s Trumpom v Davose. Severoatlantická aliancia začala misiu v Arktíde pre aktivity Ruska a Číny v tejto oblasti, uviedol Mark Rutte. Podľa generálneho tajomníka aliancie bolo potrebné urobiť pre jej kolektívnu bezpečnosť niečo viac. Misia má zmierniť napätie medzi Európou a USA po vyhrážkach Donalda Trumpa. Mnoho vojenských cvičení, ktoré sa doteraz v oblasti Arktídy odohrávali a na ktorých sa podielali iba jednotlivé štáty, sa teraz stane aliančným cvičením. Všetko, čo robíme v Arktíde, sa bude odohrávať pod jedným velením, vyhlásil Rutte. No a Rusko avizuje protiopatrenia, ak Západ posilní vojenskú prítomnosť v Grónsku. Viaceré európske krajiny tam poslali menšie jednotky vojakov po vyhrážkach Donalda Trumpa, že ostrov obsadí. Spojené štáty, Dánsko a Grónsko si to musia vyriešiť sami, povedal Sergej Lavrov. Ruský minister zahraničných vecí v parlamente povedal, že prípadné protiopatrenia budú vojensko-technické. Obvinil Dánsko, že s Gróňanmi zaobchádza ako s občanmi druhej kategórie. Sekcia USA a Trump. Donald Trump podporil ďalšie rokovania s Iránom o jadrovej dohode, no naznačil, že stroskotanie rozhovorov by mohlo viesť k ďalšiemu úderu. Prezident Spojených štátov to vyhlásil po stretnutí s izraelským premiérom Netanyahuom v Bielom dome. Nedohodli sme sa na ničom konkrétnom, iba som žiadal, aby rokovania s Iránom pokračovali, aby sme videli, či môžeme dosiahnuť dohodu, uviedol Trump s tým, že dohodu uprednostňuje. Americká snemovňa reprezentantov tesnou väčšinou odsúhlasila zrušenie ciel voči Kanade. Ide o symbolický krok, pretože aj po prípadnom schválení v Senáte by ho Donald Trump vetoval. Republikánom v oboch komorách už za podporu návrhu pohrozil následkami. Každý republikán, či už v snemovni reprezentantov alebo v Senáte, ktorý bude hlasovať proti clám, bude v čase volieb čeliť vážnym následkom, a to vrátane primárok, reagoval Trump na svojej sociálnej sieti. Zákonodárcovia v republikánmi ovládanej dolnej komore kongresu nakoniec hlasovali v pomere 219-211. Donald Trump nariadil ministerstvu obrany, aby nakupovalo elektrinu z uholných elektrární. Nariadenie predstavil v Bielom dome spolu s predstaviteľmi uholného priemyslu. Prezident vyhlásil, že uhlie je kriticky dôležité pre národnú bezpečnosť. Nariadenie uvádza, že využívanie uhlia poskytne americkým vojenským základňam a zariadeniam neprerušenú a vždy dostupnú elektrinu. Formulácia odráža Trumpove tvrdenie, že obnoviteľné zdroje energie sú nespoľahlivé. Poďme na Ukrajinu. Volodymyr Zelenský vyhlásil, že ak chcú Spojené štáty americké ukončiť vojnu do leta, musia vyvinúť väčší tlak na Rusko. Zároveň dodal, že nie je jasné, či sa Moskva zúčastní na budúco týždňových mierových rokovaniach sprostredkovaných Spojenými štátmi. Zelenský uviedol, že Ukrajina je pripravená zúčastniť sa stretnutí, ktoré nasledujú po dvoch kolách trojstranných rokovaní v Abu Zabi za uplynulý mesiac. Tie však nepriniesli prielom. Nezávisí to len od Ukrajiny, ale aj od Ameriky, ktorá musí vyvinúť tlak. Prepáčte, že to tak hovorím, ale iná cesta neexistuje. Musí vyvinúť tlak na Rusko, povedal v súvislosti s možnou mierovou dohodou do leta. Kreml v útorok uviedol, že dátum ďalšieho kola mierových rokovaní zatiaľ nebol stanovený, no dodal, že rokovania sa pravdepodobne uskutočnia už čoskoro. No a ešte ostaneme na Ukrajine. Voľby sa uskutočnia až po prímerí a zaistení bezpečnostných záruk, vyhlásil Volodymyr Zelenský. Podľa médií tak odmietol správy, že ukrajinská vláda je pod tlakom Spojených štátov, aby nové voľby usporiadala skôr. K voľbám pristúpime, keď budú splnené všetky potrebné bezpečnostné záruky, uviedol Zelenský pre novinárov v hlasovej správe. Povedal som, že je to veľmi jednoduché, uzavrime prímerie a voľby sa uskutočnia, dodal. Ak s tým bude súhlasiť aj Rusko, je možné, že nepriateľské akcie sa skončia do leta, povedal ukrajinský prezident. No a ešte si dajme rubriku Migranti v Európe. Talianska pravicová vláda schválila návrh zákona sprísňujúci migračné pravidlá, ktorý umožní za určitých podmienok zakázať vstup lodi s migrantami do teritoriálnych vôd Talianska, prípadne zaviesť tzv. Námornú blokádu. Len naozaj veľmi krátka otázka, ktorá sa pýta na svet s nástojčivosťou. A nemalo sa toto stať už v roku 2015? Len tak mimochodom.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie. SHMU.sk, hmla na Chopku, ale aj v Lučenci či Košiciach, prší v Telgárte a v Kamenici nad Cirokov a hmla aj v Bratislave. A tam aj začneme. Tam sú len 4 stupne, ale 6 stupňov v Gabčíkove, Hurbanove a Kuchyni, takisto v Senici a Trenčíne, takmer 7 v Piešťanoch, len 5 stupňov v Nitre a v Dudinciach, 2 stupne Žiar nad Hronom, Sliač 1 stupeň, 6 stupňov v Prievidzi, ale aj v Martine, 5 plus 5 v Žiline, plus 4 v Liesku. Chopok má minus 2 stupne, plus 2 má Lučenec, ako aj Rožňava. No a Poprad má napríklad 6 stupňov v pluse, Telgát 1 stupeň, v Košiciach 4 stupne, 6 stupňov v Trebišove, Kamenici nad Cirochou a 5 stupňov v Prešove, Tisinci a v Bardejove. Čo hovorí predpoveď? Bude oblačno až zamračené, cez deň miestami aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele sa môže vyskytnúť aj hmla, najmä v noci a z rána. Najnižšia denná teplota bude dnes, sekundička, ešte si to musíme takto preblesknúť, lebo sa mi to stratilo. A to sa mi stáva občas. Tak, a už je to v poriadku. Spočiatku výnimočne poľadovice ešte ráno, kde tu môže byť teplo, bude dnes. Najvyššia denná teplota 3 až 8, ale najmä na západe 9 až 14 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 1 stupňa, ale v pluse. Fúkať bude spočiatku prevažne slabý, postupne prevažne južný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu. V nárazoch ojedinele 55 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A samozrejme aj s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom, aj divákom. No, dnes máme pána Štefunka, tak budeme sa asi s ním dosť baviť o tých Epsteinových spisoch. Samozrejme, strašne veľa toho vylieza von. Hej, sú tam...
Ojoj.
A sú tam obrovské tlaky, tlaky sú aj z kongresu, o tom si povieme niečo, ale sú tam aj dosť závažné veci, ktoré... No, ja vám to pustím potom a keď vám to preložím, tak pochopíte, že že ako funguje tento svet. Hej. A čo je samozrejme...
Keď v Berlíne, prosím ťa, keď v Nemecku deťom, ktoré odoberali zo sociálne slabších rodín, dávali úplne v pohode pedofilom do starostlivosti. Mňa už neprekvapí nič.
No, ale môžeš si byť istý, že
desiatky rokov.
Pedofil ich mal rád, aspoň tie deti. Hej, pozrite sa, toto je samozrejme táto elita, hej, a vylieza naspäť samozrejme Pizzagate, čo si všetci robili aj slovenské mainstreamové médiá z toho srandu, hej. A zakrývali to.
Konšpirácie.
Po celej planéte to zakrývali, celý Pizzagate, hej. Tak to vylieza von, samozrejme, hej. A ideme, a zase naspäť bude teraz však ona, Clintonka, hej, Podesta, Anthony Weiner, však tam je to video, hej, kde jeho manželka s Clintonovou nejakému dievčaťu niečo robia, hej, aspoň čo je popísané. Mal to v počítači ako životná poistka označené. Týchto vecí je teraz strašne veľa. Hej. Takže uvidíme, čo urobí Hillary 26. lebo na silou mocov chce akože pred kamerami vypovedať pred kongresom. A uvidíme, že ale na 99% vám môžem povedať, že bude všetko bude táto svinia zatlkať. Hej. No, chcem toto... Ak nemáš nič, ja by som dal prestávku.
Mám. Pravda, že, pretože v Európskom parlamente sa teda rokovalo o Slovensku, či je to právny štát. Samozrejme, excelovali progresívci a aj KDH-ci sú už pre mňa progresívci. Citujem napríklad, v súvislosti s Benešovými dekrétmi je najdôležitejšia otázka slobody slova. Progresívne Slovensko ide hájiť slobodu slova. A právnej istoty, hovorí europoslanec Ľudovít Ódor. V 21. storočí by sme už nemali hovoriť o kolektívnej vine. V Európarlamente sa bude hovoriť o zneužívaní eurofondov, stave právneho štátu, Benešových dekrétov a o konflikte medzi vládou a prokuratúrou. No a k tomu sa pridala aj pani Miriam Lexmanová. Vyvlastňovanie pôdy na základe Benešových dekrétov je nezákonné a musí sa zastaviť, vraví europoslankyňa. Podľa nej však má konať Európska komisia, nie Európsky parlament, pretože ide o porušenie základného práva na vlastníctvo. Nepriniesli jedného jediného človeka, ktorý by prišiel s tým, že vyvlastnili mi na základe Benešových dekrétov. Ani jedného. A dokonca tú hlavnú debatu teda venovali v Európarlamente Slovensku. Vidíme korupciu, oslabenie demokracie, ale aj to, že Slováci nie sú Fico. Diskutovali o zrušení NAKA a úradu špeciálnej prokuratúry, zmenách v trestnom zákone, aj o podozreniach na zneužívanie eurofondov. Tak dokonca jeden nemecký europoslanec vyzýva na to, aby sa nám zmrazili eurofondy. No a takto nejako vystupoval v Európarlamente Ľudovít Ódor. Vypočujme si ho.
nie je Fico a jeho zbojnícka družina. A Fico nie je Slovensko. Väčšina Slovákov nechce haciendy z eurofondov pre vyvolených na miesto vodovodu či kanalizácie. Nechcú vládu ekonomických analfabetov, neschopných lajdákov alebo ruských agentov. Odmietajú kolektívnu vinu a kriminalizovanie na báze vyhasnutých dokumentov. Majú už dosť kýču na miesto kultúry, prázdnych peňaženiek na miesto slušnej životnej úrovne. A predovšetkým väčšina na Slovensku silno podporuje členstvo v Európskej únii a NATO. Chcel som, aby to odznelo aj na pôde Európskeho parlamentu. Mojím druhým zámerom je vyzdvihnúť a podporiť všetkých, ktorí sa nebojácne postavili proti ničiteľom demokracie, samozvaným zemepánom alebo kradnúcim papalášom. Ešte stále máme nezávislé inštitúcie, ktoré vládna propagandistická mašinéria nezlomila. Ústavný súd ešte stále vie zastaviť nezmyselné zákony alebo rušenie dôležitých inštitúcií. Prokurátori ešte stále dokážu stopnúť šikanovanie slušných policajtov. NKÚ ešte stále vie pomenovať nehorázne plytvanie s verejnými financiami. Európska komisia, prokuratúra alebo OLAF naďalej chránia finančné záujmy Európy a ľudí na Slovensku. A v neposlednom rade ľudia ešte stále cítia povinnosť slušne a nenásilne protestovať proti mafiánom, vojnovým zločincom alebo proti hazardovaniu s budúcnosťou Slovenska. Ďakujeme vám.
Takto nejako vykresluje pán Ódor Slovensko v Európskom parlamente. To by sa z toho videa mohlo zdať, že ako tam nadšene počúva minimálne 600 europoslancov túto debatu. Jedine, že by nie. Braňo Král z Europarlamentu.
Prejednáva sa stav právneho štátu na Slovensku. Dorozprával europoslanec Ódor, teraz rozpráva europoslanec Uhrík. V plene som napočítal približne 50 europoslancov.
Takto sa zaujímajú europoslanci o Slovensko, len tak mimochodom. Čistá šaškáre.
No, ale...
Čo ti poviem?
Lajos, kedveš barátom, Lajoška. Halgaš, Lajoška. On bude niečo rozprávať. Tento paznecht. Rozumieš? Táto špina. Kto dal 22 miliónov z našich peňazí, ty hajzel, mimovládke? Kto ju dal? Mi povedz. Kedy to dostalo Open Society Foundation? Niekedy si bol ty premiérom? O čom ty točíš? Kto to rozdal? Veď si tam bol, kamaráde, ty si tam mal svietiť a kúriť ani nie, lebo bolo leto, mal si tam svietiť a starať sa o to, aby nikto stadiaľ nič nevzal, hej? A ty si rozdrbal milióny. O čom ty točíš? Ako, ja neviem, či v tom progresie na Slovensku vysmyslíte, ako, že my nemáme pamäť, alebo si myslíš, že povieš hociakú koninu a už sa to stane pravdou, lebo to vyšlo z tvojej špinavej protislovenskej papuly? To naozaj? To naozaj si myslíte, že sme akože kreténi, alebo čo? Ako dobre, vaši voliči sú proste hlúpi a ako im to nedochádza, to je fajn. Ale mne, Lajoška, ty nič nerozprávaj. Ty hajzel jeden špinavý protislovenský. Ty budeš niečo rozprávať. Kokos.
Šimečková mama, pozri, Šimečková mama, že vraj, no pochybila. Pochybila v tom účtovníctve. Naozaj pochybila? Lebo 60 krát sa pomýliť, dvakrát nepoviem. Ale 60 krát. Ešte aj toto obhajujú v parlamente. A dokonca, to ti musím pustiť, drž sa stoličky, prosím ťa, poprípade si daj medzi nôžky vedierko.
Poslankyňa Gažovičová.
Ďakujem za slovo. A ja chcem aj takto verejne poďakovať rodine Šimečkovej, ktorá sa dve generácie postavili komunistom a čelili EŠTB. A tretia generácia sa postavila Smeru a čelia vašej politickej šikane. A ja by som si naozaj priala, aby to, ako Marta Šimečková je pripravená niesť zodpovednosť aj za svoje pochybenia a to, ako je pripravená spolupracovať aj s auditormi, aj s akýmikoľvek ďalšími orgánmi, aby to raz bolo vzorom každému jednému v Smeru a v koalícii a predovšetkom obžalovanému podpredsedovi Gašparovi. Nech sa teda aj on postaví pred súd a nech tam hovorí a on nesie zodpovednosť za svoje činy. Ďakujem.
No, prečo, čo som rozprával pred chvíľkou? Že to, že povieš nejakú lož, sa ešte nestane pravdu. Akože starý otec Šimečka bol bojovníkom.
proti komunizmu.
To ne? ako ty si sa s koňom zrazila, seno si žrala, sprostá si, nikto ti vypláchol hlavu medzi ušami, alebo si myslíš, že my sme debilní. Ako to naozaj? To zabiješ v parlamente takúto koninu a teraz čo už sa to stalo? A už je to pravda? To ako, rozumieš? A o tom toto vám rozprávam. Čok otvorí si papulu a vypadne, hoci ktorému z nich vypadne iba lož. Vy si, ja neviem, vy si predstavujete, alebo v paralelnej dimenzii žijete, alebo kde ste, čo ste. Ja mám proti smeru 1845 výhrad. Hej. V živote by som nešiel špiniť na Slovensko do Bruselu. To dokáže iba protislovenská špina, ktorá nie je schopná doma súťažiť. Rozumieš? Ako ty môžeš s nimi súhlasiť so Smerakem, nemusíš s nimi súhlasiť, ale ak zastupuješ Slovensko a my ti tam platíme, hej, nemôžeš ísť do Európy a vyliať kýbel špiny, väčšinu nepravdu a lož na Slovensko. A títo kreténi, čo vás tam volili, vám ešte tlieskajú? To naozaj?
Jasné, že tlieskajú.
Ale tak, ak sa vám nepáči do ryti, tak sa zbáť a choďte bývať do Bruselu. Ja pôjdem radšej do Analóni 9 žiť, než do Bruselu. Ale tak si tam chodte. Myslíš, že tam je to také perfektné, úplne je to super. Lebo ak tu sú nejaké korupčné veci za 20, za 50, za 100 miliónov, za 2 milióny, no tam ide miliardy. Von der Leyenová, čo si myslíš? Ako ty sa ideš sťažovať arcikorupčníkovi? Rozumieš? Najväčšej skorumpovanej svini v Európe, možno na svete. Toto nerobili, ani Pinochet to nerobil. Rozumiem, že ani Saddam Hussein toto nerobil. Kadafi určite nie. To je najskorumpovanejšia svinia na tejto planéte a ty sa jej ideš vyplakávať? Zaujímavé. Toľko inteligencie. No, dáme si prestávku a potom sa k tomu vrátime, lebo to máme ešte nejaké videjko k tomu.
No, lebo máme ešte jedno video.
No, však dáme po prestávke.
To, tiež,
no?
to ti tiež odfaklí dekel. Dobré ránko, priatelia.
Dobré ráno, prajem aj ja. Tak, daj videjko.
Dáme videjko. Dobre, taký malý úvod k tomu, hej. Lebo tu na Slovensku, však si mal počuť, tu sa kradne a neviem čo a podvádza a robia sa psie kúsky a treba odvolať a bojovať proti tomu. Ale keď taká Uršula von der Pfizerová so zmluvami čarovala, s vakcínami, tak to bolo všetko v poriadku. No a samozrejme sa aj odvolávalo. Ale prečo ju neodvolali, tak to ti vysvetlí Veronika Cifrová-Ostrihoňová. Nuž, moja Veronka Remišová má teda zdatnú nástupničku.
Potom domáhanie sa spravodlivosti, napríklad keď sme tu na pôde v Štrasburgu, čo sa týka von der Leyenovej a začiernených zmluv s Pfizerom, tak to je potom v poriadku? Ale tam sa tiež verejnosť domáhala spravodlivosti.
Ale už sa rozprávame, pán Král, na túto tému, neviem ako dlho, bolo to v minulom mandáte naši kolegovia.
Bolo aj odvolanie, keby ste to nepodporili.
To komunikovať. My sme nepodporili návrh na odvolávanie, lebo vždy hovorím, že by to znamenalo pád celej Európskej komisie. To znamená, že všetky európske procesy by zastali, kým by sa navolila nová komisia. A naši kolegovia a kolegyne napríklad aj zo Smeru rozprávajú, aký sme neakcie schopní a ako nám všetko dlho trvá. A teraz by sme v tejto geopolitickej situácii sami spôsobili to, že zastaneme. A že Amerika sa bude hýbať a Čína sa bude hýbať a my tu budeme mesiace čakať, kým sa navolí nová Európska komisia. My sme súčasťou politickej rodiny v Európskom parlamente. My keď máme s komisárom, komisárkou problém, tak sa s nimi rozprávame a snažíme sa nájsť riešenie. Ja som napríklad spravodajcovala legislatívu.
Nie je to potom iný pohľad na riešenie politickej situácie?
Nie je to iný pohľad na riešenie politickej situácie, pretože
rozprávame sa to aj Reindersa.
Rozprávame
ktorý
sa o dvoch
kritizoval právny štát teda u nás.
Ale veď samozrejme, ako hovoríme, padni komu padni, nech padni komu padni aj Reindersovi. Ja som tu ani nebola, keď tu on bol poriadne. Ja naozaj nemám žiadnu lásku ani k Reindersovi, ani ho nebudem rozhodne obhajovať, lebo na to nemám mandát. Ale ja...
No, toľko.
No, tak a čo ti mám na to povedať? Inak to, čo ja chcem potom pustiť, keď už tu bude hosť, tak to bude veľmi podobného charakteru. A je to presne takého charakteru, ako keď v 2008, hej, tieto svine, hej, a skoro priviedli svet na pokraj kolapsu, hej, a tie banky, hej, sa hovorilo, že sú príliš veľké na to, aby mohli padnúť, hej. A toto je jej argumentácia takisto, takže arcikorupnička, Nie, že do basy ani ho neodvoláme, lebo sú nejaké ušlachtelejšie ciele. A čo je ušlachtelejšie? Ha? Mi povedzte. Toto sú také argumenty, že proste toto sa nedá akceptovať. Rozumieš? Toto sú škôlkár má lepšie argumenty. Lebo vypadla celá... Tak nech padne. Ako čo? A vy vykrikujete, že Fico a korupcia, no a keď náhodou sa odhalí nejaká Ficová korupcia, tak padne celá vláda. A to už je v poriadku. Slovenská vláda môže padnúť, ale komisia nemôže padnúť. Nemalo by to tak byť, že ak niekto je skorumpovaný, či je to slovenská vláda alebo Európska komisia, že by mali padnúť bez ohľadu na čokoľvek? Ako, rozumiete? A toto je presne jak s tými bankami. Hej? Kde sa všetky zisky sa kapitalizovali a všetci si postrkali peniaze do vrecka. Hej? A keď to padlo, keď to krachlo, no tak sa všetko oni socializovalo. Samozrejme všetky straty. A zrazu daňový poplatník prišiel k týchto hajzlov, ktorí si nahrábali miliardy, vykúpiť. Ako, vy musíte pochopiť, že takto funguje tento svet. Hej? A to, čo vám dneska pustím, tak z toho sa ešte pustíte do gatí. Ono to nie je nič normálne, čo tu robia. A mnoho ľudí si neuvedomuje, chodíš do roboty, pozrieš si markízu a ideš na dovolenku. A to je celý tvoj život. Hej. Ani ti nedochádza, nemáš ani pár o tom, čo títo hajzli robia. Hej. Po celej planéte. To nie je len Bruseli. No dobre, ja to mám...
Ale na Slovensku.
Hej, ja to mám k tomuto... Dočkaj, musím sa nalogovať. Tu sa k tomu vyjadrovali smeráci.
Protivládnych médií reálne nezaujíma. Využijem tento priestor a zopakujem fakty o tom údajnom systematickom rozkrádaní pre dotácií pre penzióny zo strany súčasnej vlády. Poprvé, ide o viac ako 10 rokov staré projekty z operačného programu, ktorý schválila Európska komisia. Tým pádom drvivú väčšinu projektov nielenže kontrolovali, ale aj priamo vyplácali nominanti dnešnej opozície, ktorí sa tu zrazu hádžu o zem, aké strašné podvody odhalili. Po druhé, platobná agentúra v spolupráci s OLAFom a Európskou prokuratúrou skontrolovala všetky projekty a vyvratila väčšinu zo Zdechovského nezmyslov, ktoré zhltol klamárom zo slovenskej opozície aj s Naviákom. V pár prípadoch, kde reálne došlo k porušeniu zmluvných podmienok udržateľnosti, boli, respektíve budú dotácie navrátené. A po tretie, ak by dnešná debata nebola len spolitizovanou fraškou progresívcov, ale skutočne by išlo o ochranu európskych fondov, tak by sme tu debatovali napríklad o Česku, kde ich najvyšší kontrolný úrad skonštatoval, že v tom istom operačnom programe pri tých istých penziónoch bolo vynaložených viac ako 600 miliónov eur neúčelne. Ďakujem.
O tých penziónoch, o dotáciách... Tu zelený kolega Freund z Nemecka urobil také virálne video, kde stál pred vilou Amonra. Tam tiež kritizoval, ako sa tie dotácie zneužívajú na Slovensku. Vy tu zastupujete vládu Roberta Fica. Mohol by ste to teda objasniť, ako to je?
Ďakujem pekne za otázku. Áno, čo sa od tohto youtubera nedozviete, je, že tento konkrétny projekt skontrolovala a poslednú platbu vyplatila vláda Igora Matoviča, aktuálne v opozícii v roku 2020, teda v čase, keď na PPAčke robila pani Šubová. Tá pani Šubová, ktorú vyhodili, a to zamlčiavate, naši predchodcovia, opozícia, a označili ju za klamárku. Nie my, naša opozícia. My, čo sme urobili? Tento projekt sme skontrolovali, zistili tam nedostatky a odovzdali to OČTK. A to prepojenie, o ktorom hovorí pán Freund, áno, ten človek v 2014 kandidoval do mestského zastupiteľstva za Smer, teda v čase, kedy kandidovala alebo pracovala pre Smer polovica opozície.
Thank you. Tu pri týchto nezmysloch, ktoré tu splietajú niektorí kolegovia, mňa veľmi som šokovaná tým, ako niektorí tu dokážete rozprávať úplne nezmysly, ktoré vôbec nie sú pravda. Napríklad to, že tu pán poľský kolega rozprával, že my berieme na základe etnického princípu nejakú pôdu, potom to tu opakujú ďalší kolegovia, toto je absolútny nezmysel, ktorý tu zavádza naša opozícia, ktorá priniesla celú túto tému znova na stôl do Európskeho parlamentu, tu začali rozprávať, že my odoberáme pôdu etnickým Maďarom, čo je absolútny nezmysel. Áno, máme veľmi dobré vzťahy s Maďarskom. Zavidíte nám, však si urobte aj vy. Veď to je úplne jednoduché. Treba sa normálne rozprávať, počúvať, robiť dobré spoločné projekty, počúvať, aké sú nejaké výhrady vášho suseda. Ako my sme urobili v prípade Maďarska, kde tu pani kolegyňa jedna rozprávala, že nemôže používať svoje jazyky, čo vôbec takisto nie je pravda. A ešte by som rada možno reagovala na pani Hohlmeier, ktorá tu splietala nezmysly o NGO-kách na Slovensku, že oni predsa môžu porušiť zákon. Ja viem, že vám sa páči, že pani Šimečková matka si tam dostala nejaké dotácie, a my keď kritizujeme to, že tie dotácie neboli v súlade s európskymi normami ani s našimi zákonmi, teraz má dokonca exekúciu z OLAFu, aby tie peniaze vrátila. A vy tu poviete, že to je v poriadku, neútočte na tie NGO-ky, že oni môžu, ale vy nemôžete. A takisto platí prezumpcia neviny, čo sa týka zneužívania európskych fondov na Slovensku, a tie všetky veci, ktoré sú, sa normálne riešia a vyšetrujú, napriek tomu, že to nemusíme robiť. A spolupráca s Európskou komisiou normálne funguje, takže netrpite tu nezmysly. Overte si fakty a neklamte hlavne.
Vážení kolegovia, právo je umenie dobra a spravodlivosti. Malo by byť. Dnes sa dostávame do stavu, že povyšujeme trestné právo nad poučku Aulusa Cornelia Celsa, a právo už nie je ani umením, ani dobrom a už vôbec nie spravodlivosťou. Tiež by som sa tu mohla postaviť a vyzývať vás, pán komisár, aby ste overili rozhodnutie prokuratúry, konkrétne rozhodnutie pána prokurátora Rastislava Remetu. Existuje totiž dôvodné podozrenie, že svojim rozhodnutím mohol navodiť zdanie, že bývalá slovenská vláda účelovo oklamala komisiu a nechala si vyplatiť 260 miliónov eur. Pravidlá musia platiť pre každého rovnako. Aby boli inštitúcie EÚ považované občanmi nielen za dobré, ale hlavne za spravodlivé. Ak nezmeníme toto miesto výmeny názorov späť na svätyňu plurality o budúcnosti EÚ, staneme sa tým, čomu mnohí svojimi nerozumnými príspevkami pomáhate. Popraviskom spravodlivosti.
Pani kolegyňa Lašáková, hovorila ste o bývalej vláde a Slovensko je tu teraz kritizované. Ja som sa chcel opýtať, my vieme o tom, že bývalá vláda potlačovala demonstrácie v dobe korony, používali sa obušky, slzný plyn, mlátili demonstrantov. Dokonca bývalý prezident policie Lučanský zomrel vo vazbe, hej, takéto boli za minulej vlády kauzy. Ako je to teraz za vlády Fica? Potlačuje tiež demonstrácie protivládne týmto drastickým spôsobom?
Pokiaľ viem, Robert Fico, ako to kolegovia radi spomínajú, je už teda 16 rokov pri moci a nikdy, opakujem, nikdy nepoužil ani policajtov, ani vodné dela na potlačanie demonštrácie a myslím si, že je to jeden z predsedov vlád, ktorý vedie v tom, že je proti nemu najčastejšie organizovaná demonštrácia. Ale napríklad túto kolegovia z Progresívneho Slovenska by mohli porozprávať o tom, že kto je vlastne pán Spišiak, ktorý bol na čele polície Slovenskej republiky v roku 2012, kedy boli demonštranti popolievaní vodnými delami tiež.
Thank you.
Ďakujem.
Thank you.
No. A musím pochváliť týchto europoslancov smeráckých, lebo poďte sa, problém je v jednom. Tieto špiny tam prídu, hej, a vykydajú proste zavlečku hnoja na Slovensko. Hej. A ja by som, aj keby mali pravdu, aj keby všetko to, keby to bola svetá pravda, hej, že Pán Ježiš Kristus tomu požehnal, taká je to pravda. Hej. Aj vtedy, ani vtedy by som ja nešiel a tam do toho, v tom cigánskom meste by som neplul na Slovensko. Rozumieš? Keby to bola neviem aká pravda. Hej? Ale teraz títo lži, oni proste, oni obvinujú z diečoho a teraz títo smeracké europoslanci to musia vyvracať. Čo robia, a ja som ako rád, teraz nie preto, že chránia Smer, ale že chránia Slovensko. Hej? Toto tam nepatrí pre Boha živého. Jedna vec. Ale druhá vec je tá, že proste sú to lži. A vy neviete súťažiť, vy nemáte čo ponúknuť slovenským voličom, hej. No tak si idete na pomoc a na to ste chceli volať, hej, a teraz túto skorumpovanú, špinavú, kriminálnu Európsku komisiu, hej, kde koho si voláte na pomoc, lebo vy potrebujete čo? Preplácať jednu faktúru trikrát, 22 miliónov, odor, výdrbe, rozumieš? Na Sorošovský, Jony, mimovládku Sorošovskú. Ako na to?
O tých miliardách, ktoré sa stratili počas korony.
20 tisíc Slovákov ste zabili. Nie, to je málo, treba viac asi. Však momky, stovky miliónov v prdeli, že? To je v poriadku. To ste si rozkradli vy? Rozumiete? Ako ja len apelujem na slovenských voličov, ako preba živo sa pozrite na to, čo sa deje. Je smer optimálny? Nie je. Hej. Sú nejaký super? Nie sú. Mohlo by to byť lepšie na Slovensku? Tisíckrát by to mohlo byť lepšie. Hej. To ako je vďaka smerákom. Ale nehnevajte sa na mňa. Rozumiete? Lebo pripitý šofér, hej, má, neviem, 0,05 promile, hej, a 30 rokov jazdí, je pre mňa stále priateľnejší ako 13-ročné svetované decko. Rozumieš? Hej. A teraz ja neviem, že si musíme si voliť menšie zlo, lebo ja to nenávidím. Treba si voliť niečo, čo nie je zlo. Hej. Ale ak chcete vyhrať, veď aj v poriadku, ale tak normálne súťažte politicky, daj mi Šimečka nejaký program, niečo, čo mu povieš, a toto chcem urobiť. Pozri sa, Norbert, toto chcem urobiť, lebo toto je na Slovensku zle a urobím to takýmto spôsobom a zožením na to peniaze takto. Hej. A keď to bude dobré, ja ťa budem chváliť. Lebo ja tu nezastupujem ani stranu Smer, ani opozíciu. Ja tu zastupujem Slovákov a Slovenky. A vašou povinnosťou je robiť všetko preto, aby títo Slováci a Slovenky sa mali lepšie, lebo vás platia za to. To je tvoj job. Tvoj job nie je ísť do Európskeho parlamentu Ostrihoňová a tam kidať sračky na Slovensko a ešte klamať. To nie je tvoj job. Už sa zobuď. Čo si tam pre Slovensko urobila, mi povedz. Hej? Koľko sú tam už rok a pol, to znamená, že nejakých 350 tisíc si zarobila. 350 tisíc som ti natlačil do chrštánu. Čo si za tých 350 tisíc urobila pre nás? Mi povedz. Čo keby si urobil odpočet nejaký? Čo si urobila za tých 350 litrov, čo som ti do dnešného dňa vyplatil? Čo? Ideš do cigánskeho mesta a tým skorumpovaným hajzlom klameš a hádžeš špinu na Slovensko? A vy, čo ste ju tam zvolili, vy ste normálni kreténi, alebo čo máte za problém? 350 tisíc, 99,9% vašich voličov ani nemá páru, jak to vyzerá. V živote ich nebudú mať, v živote sa k ním nedostanú. Rozumieš? Bude jazdiť na kolobežke a bude platiť nejaký 800 eur za nejaký jednej zbovy byt v Petržalke. A bude robiť v nejakej korporácii, debilko. Za 350 tisíc, čo si urobila pre Slovensko, ma zaujíma. Každý jeden z vás, čo ste tam hajzli. Ostatne je pravda toto.
Tak ale klamstvo je taký operačný program, ktorý majú v opozícii. Tuto Izabela Pločicová si všimla jednu vec. Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď požiadal koaličných partnerov, aby sa v Národnej rade v útorok 14. februára 2023 nerokovalo o možnosti darovania stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu. Odôvodnil to svojou neúčasťou pre rokovanie v Bruseli. Deklaroval tiež, že Slovensko nedodá Ukrajine stíhačky bez prerokovania v parlamente. Naď klamal, ako už koľkýkrát, bože môj, však Jarko.
Práve idem z rokovania koaličnej rady, kde som osobne požiadal predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a tiež členov lídrov koalície, aby sa zajtra nerokovalo v Národnej rade Slovenskej republiky o možnosti darovania MIG-ov 29 na Ukrajinu, a to z jednoduchého dôvodu. Zajtra áno, niekedy po 7. odlietam na rokovanie formátu Rammstein a následne rokovanie ministrov obrany členských krajín NATO do Bruselu. A jednoducho nebudem môcť byť reálne prítomný na tomto rokovaní a rokovať o tejto otázke bez ministra obrany asi naozaj nemá význam. To znamená, my sme sa dohodli na tom, že to rokovanie otvorené nebude. Zároveň ale dávam verejný prísľub, že akékoľvek rozhodnutie o možnosti darovania za úradu, kompenzáciu a tak ďalej MIG-ov 29 na Ukrajinu nebude urobené bez toho, aby predtým o tom rokovala Národná rada Slovenskej republiky. Je to môj verejný prísľub, to znamená, ja osobne sa na tú diskusiu teším, ale naozaj by asi nemalo význam mať tú diskusiu zajtra bez mojej prítomnosti.
Pán Remeta, nie je náhodou verejný prísľub, teda právne stíhateľný, ak ho nesplníš? Ja sa len pýtam. Pán Žilinka, čo tak konať? Jaroslav Naď dal verejný prísľub, že bez rokovania Národnej rady tie stíhačky na Ukrajinu nepôjdu. Ale nerokovalo sa. Nerokovalo. A ako to bolo vlastne s tými stíhačkami? Bol to šrot? Pán Remeta, neklamali ste náhodou na tlačovke? Robert Kaliňák.
Ale klamal.
Tu je teda veľmi dôležité, aby ste si pozreli ešte raz tlačovú konferenciu krajského prokurátora pána doktora Remetu, ktorý hovoril veci, ktoré nie sú jednoducho pravda. A je veľmi dôležité zistiť prečo. Toto je letová tabuľka MIGO 29 v roku 2022. V tejto letovej tabuľke jednoznačne vyplýva, že v roku 2022 lietalo 8 MIGov podľa jednotlivých trupových čísiel a 8 MIGov vykonávalo túto činnosť. Čiže nie 0 až 1, ako povedal pán krajský prokurátor, ale 8. Zo záväzku zmluvy servisnej vyplývalo, že sa vyžaduje, aby minimálne 7 kusov MIGov 29 bolo nepretržite v prevádzke, čo sa ďalšou tabuľkou, ktorá hovorí o vykonávaní a dostupnosti jednotlivých lietadiel, potvrdilo, že až do toho rozhodnutia vlády, že nechce používať ďalej MIGy, bolo k dispozícii 7 a minimálne 6 lietadiel v plnej pohotovosti. Nakoniec, mohli ste to vidieť aj sami, keď v leteckých dňoch v auguste roku 2022 sa lúčili na videu, ktorý máte všetci k dispozícii, 4 lietadlá MiG-29, ale v tom čase ešte prebiehala ochrana vzdušného priestoru našimi vlastnými prostriedkami. A teda na samotnej pohotovosti museli byť ďalšie 3. Každý vieme počítať. Pýtam sa, prečo prokuratúra si tieto údaje nevyžiadala, ktoré sú k dispozícii, a hovorila vec, ktorá jednoducho nie je pravda. Že politici nehovoria niekedy pravdu alebo zveličujú a hyperbolizujú, to je fakt. To je vec, ktorá sa nám stane relatívne často a dosť často ste s nami aj nás tým konfrontujete. Ale prokuratúre by sa to rozhodne stávať nemalo a rozhodne nie na situácii, kedy sa snaží obhajovať jednu z najväčších kauz, ktoré prebehli v rokoch 2023. Rovnako tak nie je pravda, že pán prokurátor tvrdil, že neboli piloti k dispozícii. Bolo ich 9, ktorí boli k dispozícii až do chvíle, pokiaľ sa v záverečnej fáze výcviku troch pilotov nerozhodol ministerstvo obrany, že zruší tento výcvik v roku 2022 a ďalším už nebudú predlžovať ich preukazy v rámci tohto výcviku.
Toľko teda fakty o tých tzv. Šrotoch. Však?
Však ale toto len je v tom, že Remeta klame, rozumieš? Hej. A my máme mať nejakú úctu alebo rešpekt voči prokuratúre alebo voči policajtom. Ako ste sa zbláznili? Ste sa s koňom zrazili, kreténi? Ako rozumieš? Krajský prokurátor sa postaví pred kamery a klame, z papuly mu proste idú lži a ja to mám akože brať, lebo čo? Lebo on je prokurátor, čo je on akože? Král slniečko alebo čo? Ako ste vy normálni? Abo si myslíte, že akože proste na vás nikto nedosiahne? To naozaj si myslíš? No dobre, myslieť si to môžeš. Ne? Ale ľudia by si mali uvedomiť, že si obyčajný klamár, Remeta. Obhajuje zločincov. No ja neviem, či to tu bolo na Slovensku takéto niečo. V takejto obrovskej kauze za nejakých 690 miliónov, že by krajský prokurátor obhajoval zločincov. Ja neviem, či si toto dovolili prokurátori v 90. rokoch. Čo je toto? Ja to nechápem.
A teraz si dáme logickú hádanku. Jaroslav Naď.
Ak sa bavíme o náhrade lietadiel MiG-29, nechcem špekulovať, ale opakujem ešte raz. 55 miliónov sme zaplatili plus minus minulý rok Ruskej federácii za to, že nám udržiavali nejaké lietadla k dispozícii. Určite by to nebolo viac.
Logická hádanka znie. Na čo by kto dával 55 miliónov na šroty?
Veď to. Remeta, veď odpovedaj. To. Prihlás sa.
Ale prosím ťa.
Odpovedz.
Ale prosím ťa. Ale prosím ťa.
Toto ti vrajím, toto je spodina, toto je pakáž. Pakáž. Obyčajná pakáž. To je. No nič. Máš tam hostia, Adrianko?
Jasné, mám.
Ideme na iné svinstva sa pozrieť po prestávke.
Dobré ráno, všetkých pozdravujem.
Dobré ráno, prejme ja každému.
No, je čas, aby som predstavil nášho dnešného hostia. Ja som už včera avizoval, včera mal meniny pán Desider Štefunko. Vítajte v našom kolektíve.
Dobré ráno. Dobrý deň, pozdravím všetkých poslucháčov.
Ako ste oslávali?
Ďakujem ešte raz, vy ste mi už blahoželali obidvaja, takže...
Včera veter.
Hej, to bolo to príjemné, pekné. No ako, no, ináč mimochodom sa mi zablahoželalo aj dosť veľa ľudí, čo počúvajú ma na Infovojne. Takže som bol milo prekvapený. A každému jednému som sa aspoň poďakoval. Ale ako čítal som to v podstate priebehu dňa, lebo však priebehu dňa mi všelikto volal a tak ďalej, takže vnúčencami štyrmi a tak ďalej. Takže, ale potom, ako aj som večer ešte čítal a všetkým, kto mi napísal, tak som poďakoval. Dúfam, že som nikoho nezabudol.
Určite nie.
Ale každopádne ďakujem veľmi pekne, bolo to milé.
A my radi potešíme.
Počúvajte, pán Štefunko, tak to by ste mohli chodiť každé 3 dní, ko vám toľko vecí sa deje vo svete, že to snáď nie je ani možné. A u nás takisto. A poďme sa pobaviť, čo vravíte na tieto Epsteinové spisy. Sledujete to vôbec?
Sledujem to. Mohol by som sa ešte k tomu, čo som teraz počúval tú diskusiu.
Nech sa páči, jasne.
S tým prokurátorom a tak ďalej. Ja by som chcel tak zo všeobecnosti povedať, lebo viete, to je otázka, že u nás je všeobecne nízke právne vedomie a to je aj medzi odborníkmi. U nás je všetko spolitizované. Lebo priemerný Slovák sú samozrejme výnimky a nie všetci sme každý rôzny, ale veľmi veľa Slovákov to na to pozerá, že ja som v tej mojej bubline a to, čo povie ten z toho môjho tábora, tak je sväté slovo Božie a vôbec nerozmýšľam nad tým, či to má zmysel, či to nemá zmysel, či to niečo rieši, či to je nejaké praktické riešenie alebo nie. To je nepodstatné. Podstatné je to, že to bol ten z môjho tábora. A to platí ale bohužiaľ ako na obidve strany toto. Hej. Ja som samozrejme vlastenec, takže je úplne jasné, že kde ja akože stojím, keď sa to zo všeobecne. Ale táto je moja jedna poznámka a ona je. A z toho potom vyplýva potom ďalšia vec, že tunak sa, a ono sa to začalo na západe niekedy, samozrejme, tie sa nedá generalizovať na všetky krajiny a tak ďalej, ale zhruba sa to začalo v 80. rokoch, alebo teda po 68. roku v Paríži, hej, po tých nepokojoch, ktoré tam boli. No a čo chcem povedať, že tu vlastne bola cieľenová činnosť na to, aby sa ticho, bez ruchu, bez vykrikovania ovládla najprv. Čo sa učí v škole tých deťom? Súdnictvo, prokurátora, ticho, bez ruchu. Aby boli sa tam dosadzovaní ľudia, ktorí majú podobné názory ako my. Hej? A to isté je, čo sa týka médií, to isté sa týka aj všetkých týchto, aj administratívne báky, finančné a tak ďalej. A týmto procesom sa za nejakých 20 rokov vytvorila úplne iná situácia a všetko bolo urobené v tichosti, bez vykrikovania, všetko máme právny štát, všetko sa dodržiava a tak ďalej. A zrazu vznikli rozhodnutia, ktoré vôbec nesúvisili s tým právom, respektíve sa veľmi naťahovali. Zoberte si u nás, keď bolo, že sa zaviedlo, že keď nebude právny štát, tak by mohli byť nejaké že pozdržané tie európske fondy a tak ďalej. No na prvý pohľad nevinná vec, však samozrejme, však máme právny štát, ne? Však je u nás demokracia, sú súdy, toto všetko, je právny štát. Neže potom to záleží od toho, kto má tie financie a kto to kontroluje de facto, má ten vplyv na to. Hej? A to je to rozhodujúce. A tam sa nevykrikuje, nehovorí. Si zoberte napríklad teraz tú poslednú vec, čo sa týka toho rozhodnutia o zákaze dovozu ruských surovín, hej, teda iným slovom ropy a zemného plynu. Náš pán premiér, ja ako nechcem na neho útočiť nič, lebo ja viem, že to má strašne ťažké a ja viem, že je to jeden z mála politikov na Slovensku, sú tam aj iní, ktorý dokáže bojovať za Slovensko aj kvalifikovaným spôsobom. Čiže ja nechcem znižovať ako úlohu nikoho. Ale čo chcem povedať, že to bolo tiež také nevinné voľakedy, keď sa zavádzalo toto veľšinové hlasovanie. A v podstate tá logika bola, viete čo, áno, samozrejme je právo veta, tam, kde príde premiér, tak tam sa ten má právo veta a tam sa to musí jednomyselne schváliť. No ale potom sa ako začalo, no ale viete, na tej nižšej úrovni No to, tam sa už technici bavia, odborníci. A tam sú technické otázky. Čiže tam, keď sa už keď tí veľkí, akože tí mocnejší dohodnú, no tak tam potom musí byť technická debata a tam je predsa povolené väčšinové hlasovanie, lebo tam už to nie je o princípoch, ale o tých detailoch. Hej? A zrazu potom to, čo vzniklo, akože môže byť nejaké väčšinové hlasovanie, tak z neho sa stalo skoro pravidlom, pokiaľ to vyhovuje. Hej? A tu sme presne, a teraz keď napríklad s tými sankciami, hej, áno, obišlo sa to, až ak všeobecne sa priznáva, áno, nemalo sa to dať na hlasovanie, na to väčšinovým spôsobom, pretože sa to netýka týchto sankcií. No dobre, dá sa to na Európsky súdny dvor. A teraz si to zoberieme z praktického hľadiska, lebo to praktické hľadiska je dôležité. Na Slovensku sa veľmi veľa, a mimochodom vo všetkých slovanských krajinách, a nie len, a celkovo všeobecne vo východnej Európe, to je také naivné myslenie, že akože všetci sa správajú tak, ako ja, sú slušní, dodržiavajú sa. Nie, to tak je trošku iné myslenie. A tu ide o to, že ten Európsky súdny dvor, prvá otázka je, prečo bol povolený tento Európsky, odsúhlasený tento Európsky súdny dvor. Ale druhá vec je, tam predsa sa vyberajú tí sudcovia. A teraz samozrejme tam je nejaká komisia, ktorá je platená komisiou, Európskou komisiou, hej, a ľudia sú stade, ktorí sú proste tí správni ľudia, inými slovami. Môže tam byť aj niekto iný, ale v zásade pod kontrolou to majú tí správni ľudia. Tí majú ten rozhodujúci vplyv. A teraz samozrejme oni odmietnú kandidátov, ktorí nemajú kompetenciu, hej, nemajú odbornosť, čo sa aj v našom prípade stalo. Ale potom oni stále vyberajú. Čiže aj tí, čo prídu, akože tí kandidáti členských krajín, tak oni sa pozerajú aj na toto neformálne, bez kriku, bez hľuku, bez vykrikovania. Aké máš názory? A vyberajú sa tí, ktorí majú podobné názory. A potom je samozrejme ten vplyv tých peňazí, kontroly peňazí. Kto ťa platí? Hej? A to nie je podstatné, že komisia dostane peniaze od členských štátov a že oni vlastne nič nevytvárajú. A že ja neviem, 8-10% z toho, čo sa dostane, sa v podstate minie na rôznu, na byrokraciu, platy a tak ďalej. Hej? Preklady a ja neviem, tam všelijaké tieto veci. No administratívne veci. Áno. Ale oni potom rozdeľujú. A to je dôležité, lebo systém je tak urobený. A oni rozdeľujú. A samozrejme, všetci vedia v tom Európskom súdnom dvore, kto ich platí, kde dostávajú tú mesačnú výplatu. Hej? Čiže, čo chcem povedať, že v konečnom dôsledku sme to dali na Európsky súdny dvor. V zásade je to evidentne jasné, keby bolo právne vedelné, že teda mali by sme to vyhrať, ale môj odhad je na 99%, že my to nevyhráme. Z týchto dôvodov, o ktorých som hovoril. A toto si treba uvedomiť, keď sa robia politické rozhodnutia. Lebo my sme urobili v minulosti, ja nechcem nikoho obviňovať, ja viem, že to je ťažké, že bolo veľmi veľa naivity ako s tým právnym štátom a teraz sa to zrazu zneužíva, hej. A ja som počul pani Beňovú, jak hovorila, keď to hlasovala, že ja som verila toto, hej, to je všetko pekné, ale potom je tá realita. Že dokonca aj taký všeobecne naformulovaný text, ktorý vôbec nie je definovaný, sa dá zneužiť, lebo rozhoduje to, kto o tom rozhoduje a kým je ovládaný, respektíve nie je ovládaný, na koho majú vplyv tie peniaze a tie rôzne páky. Hej. A toto je to dôležité. A preto si myslím napríklad, že my ten súdny spor prehráme na 99%. A to sa, ja to hovorím dopredu, že to asi tak skončí, lebo ten systém je celý tak urobený, ktorý ako povzbudzuje takéto nejaké súdne rozhodnutia, alebo vôbec rozhodnutia aj v tej Európskej komisii a v tých európskych orgánoch. Lebo koniec koncov aj tí poslanci v Európskom parlamente sú platení tiež od tej komisie. A samozrejme, a potom tá komisia môže rozdielovať aj peniaze, čo ide na propagáciu LGBTI toho, hen toho, oného, hej. Čiže je to, oni to majú pod palcom. A teraz už došlo do toho, že najprv to bolo, že sú príspevky členských štátov. Je pravda, že Slovensko stále dostane viacej, ako dáme, to je pravda. To je potom druhá vec, že ako to je efektívne celé robené, hej. Že či by nebolo rozumie, že keby to zostalo u nás a proste my sme si to nejako manažovali. Ja viem, že sú tam tie riziká, ale tie sú všade. Hej? Lebo nejaký stupeň korupcie všade na svete. Samozrejme, u nás je väčšie ako vo Švajčiarsku, ale je ďaleko nižšie ako niekde v Afrike. Hej? Alebo povedzme už aj v Bulharsku alebo Rumunsku. Hej? Čiže, hovorím, nie je to ideálne, ale mimochodom to je ďalšia vec. Včera to tuším, bo som zachytil, ale to už je známe zo pár mesiacov, že ten Transparency International, že v tom indexe sme akože spadli za ten posledný rok o 14 miest, ale my sme stále na 60. mieste zo 190 alebo 185 krajín. Hej? Čiže my sme stále na tom relatívne dobré, ale potom to je ďalšia vec, že ako sa ten index robí. A ja vám môžem povedať jednu vec, že napríklad Ukrajina, korupcia je tam, teda ono je to oficiálne, že perceived corruption, to znamená, to je vnímaná korupcia. Ja som 2 roky, mi posielali tie dotazníky a ja som ako vyplňoval a som ako tiež hodnotil štáty, hej. Ako ešte volá kedy, keď som robil ako v Ženeve. A ja som aj vtedy sa stretával s tými ľuďmi, hej, takže je to zhruba, ja nehovorím, že sú nejakí zlí, ale jednoducho tiež tam niekto má na to vplyv, hej. Nie je to ako, že priame, že ti tu rozkazujem a tak ďalej, ale je tam ten vplyv, o ktorom som hovoril. A ten tam je cítiť, samozrejme. No a samozrejme, že na to potom vplýva, že tam niekto povie, a viete, tu sme čítali v novinách, že na Slovensku je korupcia. Tu povedal generálny prokurátor a tak ďalej. No a ono sa to potom odzrkadlí, ale keď som pozeral naposledy, a to nebolo včera, to bolo ešte pred pár mesiacmi, ale si pamätám, že ukrajinská tá vnímaná korupcia bola horšia ako na Slovensku, jednoznačne, ale bola nižšia ako v Rusku. Čo nesedí tiež, lebo tam je vidieť to politické ovplyvňovanie vlastne tých tabuliek. Oni majú samozrejme nejaký systém, metodiku, ale aj tie otázky už sú tak robené, že oni sa s nimi tiež dať svojím spôsobom narábať.
Však ale práve tou metodikou to viete ovplyvniť na jednu alebo na druhú stranu.
Áno, 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 však to je to, o čom hovorím, hej. Ale potom samozrejme sa všetci aj pozerajú, lebo už to je aj otázka, že ako je to vnímané aj tí samotní ľudia, čo to akože robia. Lebo oni tiež majú odnikať informácie a tiež už sú ovplyvnení. Viete, to keď niekde robíte, dostávate tam platy. Ja teraz nehovorím na Slovensku, ale hovorím tam v zahraničí. Hej? Takže potom ako... A čiže toto je to dôležité, to čo som povedal, že veci sa robia v tichosti, bez ruchu, bez vykrikovania, ale efektívne. A to je ten... A u nás sa toto málo, lebo u nás sa myslí, že my povieme, povedzme, že protokátor sa mýlil, klamal a tak ďalej, čo je pravda. Ale tu je tá otázka, že prečo to tak je? Teraz nehovorím v konkrétnom prípade, ale všeobecne. Lebo tu sa stalo to, že najprv sa začalo od škôl, médiami, hej, to znamená pretlačať svoj program, a potom sa prišlo na to, že tiež to súdnictvo, prokurátora, už sa tam ovplyvňujú tí ľudia. Hej, a rôznymi spôsobmi, hej. A potom je ten výsledok, že ten výsledok nejaký je taký, že je vysoké riziko alebo vysoká pravdepodobnosť, že budú rozhodnutia také, aké boli v tomto konkrétnom prípade. A navyše to je ešte politická otázka, čiže akože slovenská prokurátora predsa nemôže ísť proti Európskej komisii. Hej, de facto. Oficiálne samozrejme nič také neexistuje, no ale viete to predstaviť v praxi. Že by Slovensko proste povedalo, že to bolo nelegálne, nezákonné dodanie zbraní na Ukrajinu. No však je politika Európskej únie. Takže ja preto hovorím o tomto skrytom mechanizme a o tomto, že my sa musíme naučiť Slováci pracovať v tomto prostredí a takými istými metodami. Alebo aspoň snažiť sa takými metodami, aspoň do určitej miery. Lebo pokiaľ len budeme ako rozprávať medzi sebou, ako je to pekné, ale treba to riešiť. A o tom ja hovorím, že treba to riešiť a to si treba uvedomiť tú realitu, ako sa to robia tieto rôzne páky a potom sa snažiť tiež mať nejaké páky.
Tak. Dobre, tak a teraz ideme k tomu Epsteinovi, Norbert.
Ja, no. No, čo sa týka Epsteina, je to samozrejme dosť zmetené celé. Pokiaľ ja viem, tak tam bolo, myslím, 1,5 milióna tých rôznych e-mailov, správ opublikovaných. Ja som pozeral...
3 milióny.
Už to je 3 milióny? 3 milióny, tak to, 3 milióny.
No, pred 2 týždňami, čo postali v piatok.
Ne, lebo ona to, ja som pozeral včera tu pán Bendy,
tej sa vrátime, hej.
Hej, a ona vlastne, to bolo vypočúvanie, myslím, že v Senáte to bola, že tam hádala s tými demokratmi, lebo Amerika to je teraz absolútne rozdelená, tam je skutočne pomaly, jak na Slovensku, nenávisť medzi jednotlivými politikmi a teda aj ľuďmi, za to už začína. No ale, čiže ona hovorila, že bude ďalšie publikovanie, ale čo chcem povedať, že to je vlastne, to je vnútroamerický politický boj, je tam samozrejme jasné, že ten Epstein, ale za ním sú samozrejme aj iní ľudia, že tam boli aj tá pedofília, tá tam bola, že sa proste, mimochodom, ja som počul, že veľa detí bola práve z Ukrajiny, tak to tiež ako v týchto rôznych kruhoch, že to tam posielali z Ukrajiny. Mimochodom, ja som počúval jednu ruskú debatu a tam bolo, že kým to nezatrhli Rusi, tak z Ruska bolo vyvezených 200 tisíc detí tiež, pokiaľ fungovala tá zmluva medzi Ruskom a Spojenými štátmi. A oni potom v jednom momente, to bolo ešte pred pár rokmi, aj Rusi chceli, že dobre, my chceme vedieť, čo s tými deťmi sa je, lebo sa objavili rôzne prípady, že byli tie deti a tak ďalej, hej, a že boli v homosexuálnych rodinách a tak ďalej, tak sa Rusi pýtali a im to Američania slušne odmietli a potom bolo to rozhodnutie ruské, že nebudú, že žiadne deti je zakázané posielať do zahraničia ruské deti. No ale to číslo je 200 tisíc, ale ho sa hovorí teraz, neviem to, tá Ukrajina, ale z Ukrajiny tiež bol veľký vývoz tých detí rôznymi kanálmi, lebo to sú vždy nejaké organizácie, ktoré akože pomáhajú sírotám a tak ďalej. No a čiže bola tam pedofília, boli tam tie politické vplyvy, boli tam tieto rôzne politické zákulisné veci, ale je to v zásade, by som povedal, vnútroamerický boj, vnútroamerická záležitosť, ktorá samozrejme, ale keďže Amerika je najväčšia svetová vojnosť, tak sa to prejavuje všade. A neviem, asi ste sa chceli spýtať na ten akože dosah na Slovensko.
No, ani nie, lebo tak vieme.
Ani nie.
No, no tak ale povedzte, čo si myslíte o Sudrohovi Lajčákovi, teda, že ho premiér prikryl pred Vianocami?
Ja by som tak povedal, že ja mám k nemu množstvo výhrad a nebudem o tom hovoriť verejne, ale on ako človek bol vždy známy tým, že bol ochotný na kompromisy a dohodnúť sa s hocikým, hej, ako to. Ako. Ale v podstate to je ako, že diplomati to tak robia, hej, čiže to je len otázka náhľadu, pohľadu na to, ale druhá vec je, že on sa chcel stať napríklad tým generálnym tajomníkom OSN. A ten, teraz posledný krát, lebo v OSN je to tak, že vždy, tie, každé to obdobie, myslím, že to 4 roky alebo koľko, takže to putuje, to rotuje po tých regiónoch rôznych. A to posledné voľby, čo boli, to boli voľby v rámci Európy a Spojených štátov, Kanady, Austrálie a tak ďalej. Čiže tam nemohol byť niekto z Afriky, z Ázie, Latinskej Ameriky a to ako nemohol byť. Tam musel byť niekto z tohto regiónu, hej, nášho. No a on bol tiež kandidátom. Mimochodom, nakoniec, keď sa hlasovalo, ale to nebolo verejné, ale akože podľa mňa, ja som to každopádne dostal túto informáciu, že jeho zablokovali aj Američania, aj Angličania. A samozrejme, mne to je logické, že ako sa človek môže snažiť, človek, ktorý spolupracuje, aj, je ochotný robiť kompromisy. Ale keď je z východnej Európy, tak oni predsa len preferujú niekoho, kto je z toho Portugalska, čo je ten Guterres, hej, lebo je to vlastne ich človek úplne. Hej. Na, bol zvolený Guterres. Ale zaujímavá tá jedna vec je, že jeho vetovali v konečnom dôsledku aj USA, aj Veľká Británia. Hej. A to je vlastne tých 5 vetovaní, on bol zablokovaný dvoma. Hej. Napriek všetkým snahám a tak ďalej. Samozrejme, on sa snažil určite, hej, mať čo nejaký vplyv, získať, aby mohol ovplyvňovať veci a aj pre seba v podstate, aby sa stal tým generálnym tajomníkom. Čiže z tohto vyplýva, je to pre mňa úplne také, by som povedal, reálne, že sa nakontaktoval aj na človeka, ako bol tento Epstein, alebo Epstein po americky, ktorý mal vplyv a všetci o tom vedeli, hej, no tak si myslel, že to pomôže. Ale čo chcem tomu povedať, že to nie je až také dôležité, lebo tam ako on z toho, čo som ja čítal, tak nie je niekde, že by tam niekde chodil na ten ostrov s tými deťmi a tak ďalej, hej, to ako netreba preháňať. Lebo u nás sa všetko preženie, hej. Potom je druhá vec, že keď si to zoberiem z pohľadu premiéra, dobre, on je odborník v tej zahraničnej politike, hovorím, ja mám svoj názor, mám kopu pripomenok k nemu, ale nechcem to ako verejne o tom nejako to rozpitvávať, ale čiže premiér si ho zobral ako odborníka za poradcu. Hej. A samozrejme, trošku možno nedocenil to, že bude škandál, a že sa to vlastne aj u nás, povedzme, aj tá opozícia hneď to ficuje, zamočený v nejaký pedofíli a neviem čo. Lebo tunak sa na Slovensku všetko zveličí. Lebo v rámci politického boja to nie je vecná odborná diskusia, ale to je, že môžem kýtať akýkoľvek hnoj, môžem si hocičo vymyslieť na toho druhého. Hej? No. A samozrejme v tejto situácii nakoniec to skončilo tak, že ako Lajčák si povedal sám, dobre, alebo mu povedal, to už je jedno, ako to bolo. Ale jednoducho, že už ako je, má škodí viacej, ako je z neho osud.
Dobre, ale on vedel aj pred tými Vianocami, čo, akú komunikáciu on viedol a vedel, že ak toto vidí najavo, že to poškodí Smeru aj premiérovi a napriek tak tomu neodstúpil pred Vianocami.
Asi tak tajne dúfal, že nevylezie všetko.
No jasne.
Áno, lebo však to postupne vychádza a budú ešte ďalšie veci,
a
ale...
Čo, Adrian, povedať, počkajte. Že... Adrian, čo mi chceš naznačiť, že on je sprostý? Miro?
Nie, ale asi úfal v to, že nevídu ďalšie veci. Vieš?
Ale jak môžeš
že sa to, že to Trump nejako ututla kvôli sebe.
No dobre.
Toto je jedna druhá vec, lebo tam aj v Amerike teraz ako tí demokrati obvinujú Trumpa, hoci Trump sa samozrejme stýkal, on hlavne nie, že bol biznismen, hej, kvôli tomu. Lebo to bol nejaký 2008 roku, keď bol prvýkrát odsúdený Epstein, tak Trump prestal mať s ním styky. Ale sa to zneužíva voči Trumpovi, ale zase tí demokrati, to je proti Obamovi, hej, Clintonovi a tak ďalej. Takže to je, ako to je vzájomné, lebo u nich je ten vnútorpolitický boj, dnes to sa veľmi podobá na to Slovensko. Hej. No a to chcem povedať, že viete, ako to chodí. Človek si vždy hľadí vlastný záujem a pred Vianocami to z pohľadu poradcu, hej, premiéra, bolo tak, že dúfal, že to nakoniec nejako skončí a nepôjde to ďalej. Hej? Lebo každý sa chce mať ten flek, ktorý má. No. A potom sa to skopilo a možno premiér v tejto situácii podcenil to, čo sa stane. Možno príliš lipol na tom. No a nakoniec to skončilo tak, že tak či tak musel odísť.
Dobre, ale teraz rozumiete, čo ja som vtedy vravel na tie Vianoce, hej, že sa ho treba zbaviť bez ohľadu na čokoľvek, pretože bezpečnostné riziko. Hej. Lebo však je dokázané, to nie je, že my si to myslíme, je dokázané, že Epstein spolupracoval jak so CIA, tak s Mossadom. Hej?
Mossadom.
A zbierali na tom ostrove informácia, kompromateriál na ľudí. Hej? A týmto ich aj vydierali. Hej? No a pokiaľ toto, a teraz je jedno, že či ten Lajčák mal alebo nemal nejaký styk s nejakým dieťaťom, alebo či tam jedol deti, alebo čo robil, ale bol v intenzívnom kamarátskom kontakte s Epsteinom, ktorý robil pre Mossad a pre Slovensko to bola bezpečnostná hrozba. Rozumiete? A on ako poradca premiéra pre bezpečnosť mal prístup ku všetkým informáciám. A preto ho mal premiér aspoň odstaviť, kým sa to všetko nevyšetrí. A on ho opraňoval.
S týmto súhlasím, že to, čo som povedal, že to podľa mňa podcenil tú situáciu. Aj. Ale v podstate, keď hovorím podcenil, tak hovorím to isté, len to hovorím iný spôsobom. Ale ako aj ja súhlasím, že v podstate sa to malo stať v tom decembri a nie až teraz. Že tak. Ale to väčšinou vždy tak chodí, že keď je niečo na vaškách, tak nikto nechce odstúpiť a tak ďalej, lebo si myslí, že sa to nejako uhladí. To je všeobecne to, ako platí. Hej? No ale mimochodom, to je ďalšia vec, keď sa rozprávame o tej vydierateľnosti, však Američania odpočúvajú všetky a sa to aj prevalilo, aj Merkelovu, všetkých politikov v západnej Európe. Čiže tam je tiež tento faktor toho vydierania. No. Hej? Čiže to nebolo, lebo Epstein nemá teď zariadenia na to, aby on odpočíval. To nikdy nemal. On len bol vplyv, že vedel v tom chodiť. Hej? A samozrejme využíval to pre seba, aby som bohatol, ale súčasne tým pádom aj mal vplyv, lebo potom sa k nemu obracali ľudia, ako povedzme náš bývalý minister zahraničných vecí, hej? Lebo si myslel, že tento človek mu otvorí dvere a mu pomôže k tomu, aby povedzme napríklad, neviem to len ako rozprávam, ale si myslím, že veľa na tom pravdy bude, aby mu pomohol sa stať cez tie styky, ktoré on mal generálnym tajomníkom OSN, keďže bola voľba pre ľudí zo Európy, Spojených štátov a Kanady. A vlastne z ľudského hľadiska sa snažil o niečo, hej? Ale nakoniec on to tiež nedocenil, samozrejme. A nedocenil aj to, že to všetko je odpočúvané a zaznamenané. To znamená, že nech si tam niekto žartuje o nejakých dievčatách, že sa to môže prevaliť.
No, poďme sa pozrieť k tomu, čo vieme. Hej? Lebo
Ona tam vypovedala, neviem teraz, či pred senátom, pred kongresom, je to jedno, niektorí kongresmani, senátori išli po krku nenormálnym spôsobom, usvedčili ju z mnohých lží, hej, lebo je jasné, že to zakrýva. Bavím sa o Pam Bondi. Hej. A ja sa pamätám, keď v Lani vravela, že všetko je, má FBI, však Južný distrikt v New Yorku a už v piatok to bude na stole, nebolo opak potom, že to nariadi a neviem čo. A bolo také naťahovanie. Potom vravela, že má všetky tieto spisy na stole. Potom, keď Trump zistil teda, že je tam častejšie spomenie ako Ježiš Kristus v Biblii, tak zrazu už to nebolo. Rozumiete? Títo ľudia v kuse klamu. Hej. A samozrejme, že ju prichytili pri tom vypočúvaní pri lžiach. A to je jedna aj z druhá vec, je tá, že tam hapkala, škriekala, vykrikovala a neviem čo. Hej. Nie je podstatné. Tak rozumiete, ak sa snažíte obhájiť neobhájiteľné, tak ako budete mať ťažké.
Ja neobhájim nič.
Nevravím vás teraz ona, hej. Ale toto si treba si ju vypočuť, lebo ja to pustím, ono je to krátke, hej. Ale ona povedala pri tom výsluchu, toto počúvajte veľmi dobre. Počkajte, ja si ju tu zväčším, krásavicu, no poď moja.
The Dow is over 50,000 right now. The S&P at almost 7,000. And the NASDAQ smashing records. Americans' 401ks and retirement savings are booming. That's what we should be talking about. We should be talking about making Americans safe. We should be talking about, what does the Dow have to do with anything? That's what they just asked. Are you kidding?
Mr. Jordan.
No, tak ona rozprávala o tom, jak NASDAQ a Dow a proste tieto
Dow Jones, aj Dow Jones. Tak ďalej.
Ako sa im dobre vedie, teraz sa bavíme o burze, hej, a o burzách. A ako tie penzijné fondy, hej, ako sú na tom dobre a ako toto treba ochrániť Američanom. A niekto tam vykríkol, že čo to má spoločné s Epsteinom. A ona kričala, že si robíš srandu, to si robíš srandu. A samozrejme, mnoho ľudí toto nepochopí, alebo ktorá by je, hej, ale do týchto aféry sú zapletení tí najbohatší ľudia na svete. Hej. A čo Pam Bondi rozpráva, čo sa vám snaží odkázať, alebo nám teda, hej, že ak títo hajzli, títo pedofilní, špinaví hajzli pôjdu dole, zoberú nás zo sebou, nás všetkých. Hej. Lebo tieto, hej, proste ak pôjdu oni dole, pôjde dole svetová ekonomika. Hej. A urobia to. A cez ňu nám to bolo odkázané. Takže len aby ste vedeli, prečo sa to všetko zakrýva a keď niekto dúfa, že pôjdu tie mená von, ako niektoré mená samozrejme vylize teraz jak nejaký sultán alebo čo to tam bol, hej, a kdejaké veci, samozrejme z Pizzagate vylizajú naspäť tie mená, hej, ale tá väčšina nebude odhalená, hej. Druhá vec je aj tá, že čo ona urobila, alebo teda tie jej ľudia, oni mali nechať voľné, nezakryté mená tých, ktorí sú podozriví z tejto činnosti a obete mali vyblokovať, mali vyškrtať. A urobili presný opak. Zverejnili mená tých obetí, hej, a týchto hajzlíkov začiernili. Hej. Len aby ste vedeli, že ako to funguje. Hej. Ona nemá moc nad ničím. Absolútne nad ničím. Hej. Ale je tu jasná vyhráška, ak pôjdu oni dole, ideme dole s nimi aj my. Ja teraz som zvedavý, jak sa k tomu postavia v kongrese a v senáte americkom, pretože tam je niekoľko ľudí, ktorí proste to chcú dostať von za každú cenu. Hej. Tak ja iba chcem povedať to, že budem to sledovať, že týchto ľudí umlčia. Hej.
Môžem povedať moje poznámky k tomuto? Pán Bondi nie je známa tým, že jej bola veľmi efektívna a veľmi kompetentná. Ako relatívne je, ale nie, ako Tam si ju vydal, lebo to bolo jeho dievča, ktoré, ako myslím, že ona bola dokonca z Floridy, hej. Čiže on si vydal, že to bude jeho lojálna kandidátka a ukazuje sa, že niektoré veci nie je schopná splniť, čo Trump po nej chcel, hej. Druhá vec je ten kongres. Tam sa hádajú tí demokrati s republikami o dušu stále. A tam jeden vymýšľa na druhého. To je tak, ako na Slovensku, to je niečo podobné, hej. Čiže tam nejaká vecná debata nie je dnes, ani odborná. To je, a potom je ďalšia vec, že republikani to mali v svojom programe a vlastne potom to Trump neplnil, lebo bol boj v rámci republikánskej strany. Samozrejme medzi tými, čo chceli kryť, ktorí zase boli namočení a tak ďalej, a tými, ktorí boli tomu tá meka, hej, teda ako tá základňa hej, Trumpovej, ako republikánskej strany, ale Trumpovho razenia. Takže títo chceli odkryť a potom bol vnútropolitický boj medzi tými republikánmi. Čo sa odkryje, kedy, do akej miery a tak ďalej. Čiže ale to chcem povedať, že čo sa týka toho Dow Jones a tak ďalej, ja to chápem, to isté povedzme na toto Slovensku. Republikáni sú dnes zatiaľ silní v tých ekonomických ukazovateľoch, v tých burzách, že to išlo hore. A že inflácia išla dole a tak ďalej. A oni samozrejme to vyťahujú. Samozrejme, pán Bondy nie je tá kompetentná osoba, čo o tomto môže kompetentne rozprávať. Ale ona potrebuje, ako keď ju tam kritizovali, a tam mimochodom tam boli ešte aj nejaké ženy, ktoré boli zneužité a demokrati ich dovedli do toho kongresu, hej. Takže akože to bol útok na republikánov, na Trumpa, ale ona sa súčasne potrebovala brániť, čiže začala rozprávať nehnevne podľa mňa o tej ekonomike, lebo si myslela, že týmto prehlúži jen to. Na druhej strane potom zase republikáni, alebo tá časť, lebo oni sú rozdielní teraz, práve kvôli tomuto, hej? A možno kvôli tomuto aj prehrá republikánska strana tie voľby do kongresu, ktoré budú na jeseň tohto roku. Čiže oni sú sami rozdelení. A ona v podstate je dosť nešikovná, aj v tom kongrese bola dosť nešikovná, ale na druhej strane republikáni, alebo tá časť tých republikánov zase dôvodia. Dobre, on sa stýkal samozrejme s Epsteinom, keď bol ako, ja neviem, on organizoval tie rôzne súťaže krásy, hej, na Miss America a tak ďalej. No a samozrejme, že on sa s tým Epsteinom stýkal, ale potom, keď ho odsúdili, a on si dostal zo pár rokov a potom si odsedil nejakých 13 mesiacov a to bolo v tom 8 roku, hej, tak potom akože on s tým prestal. Čiže demokrati hovoria, Trump, vidíte, tu je fotka Trumpa, tu hento, tamto, tamto, ale na druhej strane nehovoria o tom, že čo Clinton, čo Obama a tak ďalej, hej. A každý to znie, a každý si vymýšľa na toho druhého. Ale faktom je, že je to škandál obrovský. Pretože to ukazuje poprvé tú pedofiliu, čo je trestné, hej, absolútne, a že to bolo, že to existovalo a že sa vlastne unasali deti z celého sveta, vrátane z Ukrajiny, hej, čiže ako z tohto, a že samozrejme sa tam ovplyvňovali tým, že sa všetko nahrávalo, aj keď to nemohol byť Epstein, lebo on bol len figurka v tomto, z tohto pohľadu, lebo to nahrávali tajné služby. Či už to bol Mossad, alebo to boli americké, hej. Čiže a tie záznamy sú a tie záznamy sú nakazné. A teraz sa samozrejme ide o to, že ten, kto je pri moci, tak on nechce, aby jeho meno sa tam objavilo. A teraz sa to navyše už akože všetko aj zveličuje. Lebo stačí, že sa tam objaví melo, lebo keď si zoberieme aj toho nášho poradcu bývalého jej premiéra, tak on tam v podstate, on tam nie je, že tam niekde bol s nejakými dievčatmi a niečo robil, hej. On len ako ľudský chcel proste pre seba získať čo najväčšie výhody a si myslel, že ten Epstein mu v tom pomôže. A preto sa okolo neho krútil. A on sa okolo neho krútil. A podľa mňa sám ako profesionál to nemusel až do takej miery robiť. Hej, ale robil to. Ale to je hlavne ten vnútroamerický boj a samozrejme tam je množstvo ľudí, ktorí nikdy nebude, lebo sa, tam je ten boj a tam nebude nikdy tak, že niektorí ľudia zostanú ako stále zmazaní. Hej. To ako to je realita. Ale mnoho ľudí už vyplávalo na prvok a pravdepodobne vypláva ešte viacej. No,
ale nezačiernené tie spisy sú k dispozícii.
Áno, ja viem, že...
Ale len si urobiť z toho poznámky, nefotiť nič a deň dopredu požiadať. A môžu to len senátori, pokiaľ si pamätám.
No ale tí to potom zneužívajú medzi sebou a oni častokrát zveličia aj to, čo ako nie je tam napísané. Hej? Hlavne teda, lebo však to je boj medzi nimi. Však toto je nielen, že tam bola pán Bondy a ja tam vykrikovali po sebe, ale to je na dennodennej báze o všetkom.
Pán Štefonko, poviem vám jednu vec. Tie najväčšie svinstva ešte nevyliezli. Hej. Tam není čo zveličovať. Hej. Tam proste to je nenormálne, nenormálne, čo sa tam dialo. A podľa mňa deje dodnes, hej, len niekde inde. Toto neskončilo. Títo ľudia neskončili s tým, čo robia.
No nie, lebo to hovorí samozrejme o tej celkovej skorumpovanosti tých vládnych elit. A že kážu o morálke a dokonca tam však tam sa aj hovorí o tom, že tam boli 9-ročné deti.
Áno.
Tam boli úplne, úplne maličké, to nie že 14-ročné, ale 9-ročné. Už aj to tam bolo, hej. Ale ja len hovorím o tom, že z realistického pohľadu veľa vecí sa ututlá, veľa vecí už nejde ututlať, to bude ešte pokračovať, len si tiež pozerajú, že čo uverejňa, čo neuverejňa. Ono to bude pokračovať, nevieme, do akej miery to pôjde, ale je jasné, že niektorí ľudia zostanú ako skrytí, hej. Lebo si to presadia, lebo majú ten vplyv na to, aby sa to nestalo. A to je samotný fakt, lebo Američania, v podstate Trump to slúbil v predvolebnej kampani, že budú opublikované tieto Epsteinové ako fascikle a však už máme vyššie roka. A až teraz sa to začalo. Či tam rok prebiehal tvrdý boj a tam už boli náznaky, ale to bolo tiež boj v rámci republikánskej strany. A niektorí, ako tam, teraz neviem, ten Tajori, alebo ako sa volala, tá dokonca aj odišla od Trumpa, hej. Takže, ako tá senátorka, takže tam ako teraz je ten boj a skončilo to tým ako takým kompromisom, že niečo sa opublikuje, lebo Trump slúbil, ale nie je to všetko. A tá základňa Trumpova je tak, či tak nespokojná, lebo oni chcú, aby sa všetko publikovalo a nezmazané. No. A to sa zase nedieje.
Však tu pustili tú vatu trojmilínovú, ktorá je tiež samozrejme vyčiernená. No a ďalších 3 milióny sú, ktoré proste podľa mňa nepustia. Ne? Ja si myslím, že tí hajzli, čo sú do toho zamontovaní, podľa toho, jak ona sa vyjadrila, hej, a vydierajú celú planétu s týmto teraz. Hej. To si myslím ja. Lebo to tak vyzerá.
Áno, lebo to odpočúvanie bolo celej planéty. Ale to nebolo robené Epstein, lebo ten na to nemal možnosť. Hej. No,
však to bolo robené tajnými službami. No a preto vravím, že proste, ak nebudú chcieť, aby ekonomika klakla na celej planéte, aby sme si prešli niečím úplne nenormálnym, no tak ich nechajú. Hej. A nebude to zverejnené. Tie mená.
Aj keď hovorím, to, čo ona tam začala hovoriť s tou ekonomikou, s tým Dow Jones Index a Nasdaq a tak ďalej, to bolo, keby tam sedel niekto druhý od republikánov, tak by použila si pravdepodobne iné argumenty. Ale ona v ekonomike sa nevyzná vôbec a si myslela, že týmto odvráti pozornosť od toho. A tam boli práve tie ženy, ja som to videl, asi ste to tiež videli, demokrati ich tam pritiahli a to boli tie obete, hej. No. A tie tam potom začali bojovne vykrikovať a tak ďalej. Ale samozrejme, že v prvom rade, lebo to, čo...
No lebo jej vyčítali, myslela, že si s tými nesadla. Rozumiete, s tými ľuďmi. A tie obete žiadali a nikto si s nimi nesadol, nikto sa s nimi nebavil.
No ale viete, tým demokratom, čo ich tam pritiahli a čo tam ako vykrikovali, hej, tým rôznym senátorom, alebo tým kongresmenom, im je tiež úplne jedno, hej, a mnohí z nich sú takisto namočení. Čiže to je aj takisto súčasne vnútropolitický boj medzi americkými elitami o smerovanie Ameriky. A tam nenávisť je tam obrovská teraz, to nikdy nebolo v Amerike. Podľa môjho názoru, tak ako je to teraz, tá nenávisť. A však keď to zoberieme, čo sa dialo v tom Minneapolise, hej, proste a v Kalifornii a tak ďalej, a nakoniec Trump tam ustúpil. Mimochodom, teraz tam bolo, tuším včera to bolo, že v Senáte hlasovali, nie v kongrese to bolo, tej dolnej komore parlamentu, a tam hlasovali o tých clách. A oni akože chcú zrušiť tie clá, ktoré Trump zaviedol. To je druhá vec, že na to, aby to zrušili, by museli mať dvojtretinovú väčšinu, čo nemajú. Ale tam sa pridalo 6 republikánov, mám taký dojem, že ich bolo 6, demokratom a hlasovali spolu s nimi. Čiže tam sa začína taký menší rozkol v rámci demokratickej strany. A teraz, samozrejme, on zatiaľ to má pod kontrolou, lebo museli by mať 2/3, lebo pokiaľ je to menej ako 2/3, tak to môže vetovať. Čiže zatiaľ rozhoduje on, ale... Ako keď to bude takto pokračovať, ten multopolitický boj, tak on ako, lebo jeho popularita padá. A potom je ale to, čo ja hovorím vždy, že my si musíme vždy rozmýšľať ako v tých hociakých situáciách nad sebou. Aké to má následky a dôsledky pre nás. A teraz nehovorím o nejakom našom premiéru, ale pre Slovensko. Hej? A lebo my môžeme ten vnútropolitický boj a celé využiť pre nás inteligentným spôsobom, alebo sa môžeme do toho ako dostať a vlastne to zhoríme aj s tým, hoci nemáme s tým nič spoločné. Hej? Čiže my si musíme dávať to, čo som hovoril, že nemá zmysel v dnešnej situácii dráždiť žiadnu veľmoc alebo ani časť tej veľmoci. Aj tých veľmocenských elít, teda elít v rámci tých veľmocí. Čiže nedrážiť ani Čínanov, ani Rusov, ani Američanov, lebo my sa musíme starať o seba. Ako my prežijeme a svet je na rozhraní, si to zoberte. Napríklad teraz, ja som mimochodom pozeral 2 hodiny, to bola jeho tlačová konferencia, čiže nemôžem to celé hovoriť. Ale to bolo, on tam začal s tou Venezuelou a to je také zaujímavé, ako on vlastne hovorí, lebo že on hovorí, no nepúšťali sme lodičky z Venezuely a preto sme sa dohodli, že my budeme predávať tú venezuelskú ropu a ďakujem venezuelskej vláde, že ako nám pomáha, že to súhlasila s tým a tak ďalej. Inými slovami hovorí, my sme vám povedali buď skápete od hladu, alebo my si privlastníme všetko a niečo dáme vám, hej. Paradoxom je v tom, že ten Maduro to ekonomicky skutočne ako dosť pohnojil v tej Venezuele. Čiže, no ale oni, on to aj tam povedal, ako tam Trump, že výnosy pôjdu Amerike, potom pôjdu americkým ropným spoločnostiam, tam boli všetky tie americké ropné spoločnosti, hej, v tej sále. A všetkým dal slovo. Hej, a všetkých chválil a tak ďalej. A tam sa pýtal Exxonu, že toho generálneho riaditeľa Exxonu, že o koľko ste prišli vo Venezuele? A ten mu povedal, 12 miliard dolárov. A teda mu hovorí, no ako, a to chceme naspäť. Hovorí, to sa budeme musieť rozprávať a potom, keď sa dohodneme, tak uvidíme, ako to bude. Hej. Či inými slovami hovoril on priamo, že ja sa s vami budem rozprávať, koľko dostanem z toho, čo z tej Venezuely získame, koľko dáme Exxonu, koľko dáme Konaku, koľko dáme Chevronu a tak ďalej. Hej. A tam by si tam hovoril, my rozhodneme o tom, kto bude čo ťažiť, ako bude mať kvótu vo Venezuele a tak ďalej. Tam sa napríklad hrdil, my spolu s Venezuelou teraz kontrolujeme, myslím, že povedal číslo 55, ale možno to bolo 50, ale nepodstatné, nad 50% svetovej produkcie alebo exportu ropy. Hej. Čiže on chce ovládnuť trh, preto napríklad aj zaviedol tie sankcie proti Lukoilu, proti Rosnefti, preto napríklad že India dostane nižšie clá, pokiaľ nebudú dovážať ruskú ropu. A teraz je otázka, lebo ja poznám Indov, ja som tam bol asi 15 krát, som s nimi celý život robil. Oni v niečom Američanom ustúpia, oficiálne určite povedal Modi, tak ako naznačil, že nebudú kupovať, v skutočnosti budú, ale budú ešte viacej vydierať Rusov a znížia niečo, hej, ako dovoz ropy. A Čína, čo urobí? Tí Rusov nepodrazili, lebo vedia, že oni sú druhí po nich, po Rusov, keď Rusko padne. Ale Čína zase vydiera na cenách. Hej. To je proste politika, ale keď sa na to pozrieme, to je také ľudské. Preto hovorím, to je strašne dôležité v tom chaose, plávaní, vyťažiť pre seba, v tomto prípade Slovensko, čo najviac. A to je potom aj tá otázka politiky. Tam si treba častokrát prestať emóciami myslieť, ale chladnokrvne začať kalkulovať.
A ja chladnokrvne teraz vyhlasujem prestávku. Dobrý deň prajem všetkých.
Dobrý deň prajem aj každému. Dobrý deň.
Tak, aj pán Štefunko je tu s nami.
Dobrý deň.
Máš otázku na pána Štefunka?
Nie, nemám, k tomuto už nemám.
Niečo chcel povedať.
Nech sa páči.
Lebo ešte ako tak trošku tej slovenskej politike a tej scéne. Tu bola aj otázka toho úradu na ochranu oznamovateľov, ktorý bol vrátený, hej, pozastavená jeho účinnosť a tak ďalej. No a čo chcem povedať, že ja v tej mojej hlave mám a som aj robil s tým, ako aj s Američanmi a tak ďalej, a oni toto volajú po anglicky whistleblower. Ale tá definícia whistleblower je taká, A ja som to mal vždy zafixované v hlave a teraz som si to len ako preveril, že či to dobre pamätám. Je taká, že to sú ľudia, ktorí oznamujú protizákonnú činnosť v rámci svojej organizácie alebo teda spoločnosti, kde pracujú. A z toho vyplýva, a samozrejme musia dostať ochranu, lebo tá logika je, že potom môžu byť vyhodení z práce, potrestaní nejakým iným administratívnym spôsobom a tak ďalej. Čiže potrebujú mať ochranu. Ale čo je dôležité, že títo ľudia, títo whistleblowers, alebo teda oznamovateľa po slovensky, oni jedine môžu oznamovať tú protizákonnú činnosť svojich nadriadených. To znamená, v tomto prípade tam tí, neviem, tí policajti, alebo proste nebudem hovoriť mená, oni mohli jedine tak oznamovať, že či pán minister náhodou nerobí nejakú protizákonnú činnosť. A pokiaľ viem, jak som to počul, oni dokonca povedali, lebo to bolo ešte pred voľbami nejaký týždeň, alebo koľko, keď dostali tú ochranu, hej, že oni vlastne povedali, že oni oznamujú na teda bývalého premiéra Fica, že oznamujú na generálneho prokurátora Žilinku, vtedy ešte Žilinka akože vyzeral, že je niekde inde svojimi názormi. No a či to chcem povedať, že a potom tam boli nejaké ďalšie mená, ktoré som zabudol, ale podstata je tá, že whistleblower, alebo teda oznamovateľ, môže oznamovať protizákonnú činnosť svojich nadriadených, ale nie hoci koho v štáte. A to chcem povedať, ja teraz neviem, ako ten súd, lebo som nečítal presne to rozhodnutie, lebo diabol je v detailoch toho ako najvyššieho súdu, ale toto rozhodnutie ich sa mi neveľmi pozdáva s tým pozastavením. Druhá vec je, že ja som to nečítal celý ten zákon a tam mohli byť aj niektoré iné veci. A čo chcem ale povedať, je dôležité, že keď niečo robím, tak sa sústredím na tú odbornú vecnú stránku. A to, čo je dôležité. A v tomto napríklad, že ten úrad na ochranu oznamovateľa nemá čo ochraňovať niekoho, kto oznamuje, že nejaký predseda v opozičnej strany alebo generálny prokurátor robí nejakú protizákonnú činnosť, lebo on môže ho tak oznamovať v rámci svojej organizácie. To znamená, a u nich nadriadený bol minister vnútra vtedy. A to chcem ale povedať, že keď sa robí takýto nejaký zákon, bez toho, že by som to čítal, možno sa absolútne mýlim, ale človek sa musí sústrediť na to, čo je podstatné, kde mám veľké páky, kde mám dôkazy, kde mám fakty. A nezaoberať sa nejakými inými vecami, ale častokrát to na Slovensku tak býva, ty to všímam, že tam osobné veci častokrát prevažujú nad tou odbornosťou. Nie vždy, ale častokrát sa to tam potom prihodí k tomu, lebo už proste ten boj nie. A toto by sa nemalo robiť. Treba sa chladnokrvne sústrediť, kde mám silný argument a tým sa zaoberať a nezaoberať sa tými osobnými vecami. To som chcel ako povedať k týmto oznamovateľom. Ja som bol prekvapený, že to pozastavili a podľa mňa to absolútne nesedí s americkým definíciou, čo to je whistleblower, to znamená ten oznamovateľ.
Čo vravíte na Irán? Myslíte si, že bude tá vojna alebo nebude? Alebo to stichlo
nikto
trošku?
Nikto nevie, ale ja môj odhad je, aký teraz, čo mi je základný problém tam dnes. Irán hovorí Američanom, že sú ochotní rokovať o tom obohacovaní uránu. Samozrejme, to už aj predtým bolo, ale chceli 60% obohacovania, Američanom hovorí 3%. Hej, ale dôležité je to, že Irán hovorí, sme ochotní o tomto rokovať. To je druhá vec, či sa dohodnú o tomto. Hej. Ale Izrael tlačí a neťaľne hovorí dnes Spojených štátov amerických. A on tam mal prísť až niekedy 19. alebo akého februára. On tam išiel skorej, lebo sa bojí, lebo na Američanov, teda takto, aby som to dokončil. Izrael prišiel s týmto, čo ho vlastne de facto hovoria Američanov. My chceme, aby Irán zlikvidoval rakety. Balistické, stredného doletu a tak ďalej. A Irán jasne povedal, ináč má to ako z ich pohľadu logiku, že keby sme toto zlikvidovali, začne sa vojna, my nemáme žiadnu ochranu. Lebo ich jediná ochrana je, keď Izrael alebo Američania začnú bombardovať, že rakety budú púšťať na Izrael.
Áno.
Takže pre Irán je to absolútne neakceptovateľné. Ale Izrael tlačí Trumpa, aby toto bolo, že musí Irán zlikvidovať. Mimochodom, prieskum verejnej mienky, mám taký dojem, pred pár dní bol, že v Izraeli, myslím, že 65 alebo tak nejako percent Izraelčanov považuje Trumpa za prezidenta amerického, ktorý je najlepšie, najviac ako naklonený Izraelu. Hej? Čiže on je ako, a to je pravda, on je viacej ako ten Biden. Hej? No a teraz v tejto situácii, čiže Izrael hovorí, že to musí byť rakety, tým pádom aj Američania o tom hovoria, ale na druhej strane je tlak na Trumpa od Saudskej Arábie, Kataru, Emirátov, hej, Kuvejtu, Jordánska, že vy keď začnete vojnu proti Iránu, napriek tomu, že tam je zlá vnútropolitická situácia, lebo tam v Iráne Peržania tvoria plus minus 55-60% obyvateľstva. A potom sú tam tie významné menšiny. Azerovia na severe, Kurdi na západe, potom sú tam tí Belúdžovia dole na pakistánskej hranice a tí dokonca presahujú až do Pakistánu. A tam sa napríklad v tom Belúdžistane sa stále niečo deje. Hej? Čiže tam, keby sa začala nejaká vojna, tam môže vzniknúť chaos a občianská vojna a snaha rôznych regiónov o odpadnutie od Iránu. A to sa tiež Saudská Arábia, títo sa boja, lebo keď sa tam začne chaos na Blízkom východe, to zasiahne aj ich. Potom je ďalšia vec, že Irán môže zablokovať ten perský záliv, ten hormúnsky prieliv. A tým pádom obrovské množstvo ropy sa nedostane na svetový trh. A mimochodom, keď my rozprávame toto, že zatvoríme sa, lebo Uršula, hej, nechce sa vyjadrovať, ale nechce, aby bol dovoz z Ruska, hej, poviem to slušne. Tak čo, my sa odstrihli, alebo sa odstrihneme totálne od Rusov? Američania nie sú schopní dodať tie množstva, ktoré tam ako všade predáva a pretlača. Majú aj výrobné problémy a tak ďalej, majú svoje kapacity, akože nemôžu, za čo nemôžu ísť. A teraz si zoberte, potom je Blízky východ. Katar a tak podobne, Irán a tak ďalej. Tam, keď sa zatvorí ten hormonský príliv, tak neteče nič. My v Európe, a my sme na tom ešte horšie, lebo západná Európa, lebo aspoň majú tie prístavy teraz. My sme boli predtým, ako to Fico hovorí správne, že my sme boli na začiatky rúry a teraz sme na konci. Hej? A viete si predstaviť, keď sa toto stane, že tam vznikne táto vojna a Irenčí to dnes urobia. Oni to nechcú robiť, nikto nechce robiť. Hej? No ale pokiaľ tam budete nálety obrovské a proste zničenie, akože vyvolávanie občianskej vojny, no oni to urobia. A teraz si predstavte, že nebudete ani ropa, ani plyn do sveta. To je absolútna katastrofa. A preto ja hovorím toto Slovensko, keď počujete jalové reči, vykrikovanie v parlamente, bože môj, však ľudia, ktorí my sa mali vyjadrovať, tí, čo tomu niečomu rozumejú, ale nie tí ľudia, ktorí len fanaticky sú zideologizovaní a nerozumejú ničomu, ale budú vykrikovať. A ešte budú mať víťazoslavný úsmev na tvári, že akí sú múdri. Hej? A to je iné, čo povedal, kto to bol ten, Einstein, hej? Že ľudia, čo majú vedomosti, tak majú slabé ego a tí, čo nemajú vedomosti, tak majú silné ego. Hej.
Ja som čítal, kde si, a myslím, že to povedal, a sa bavili Merzheimer a neviem, čo ja nie, s Jeffrey Sachsom, čo sa týka Iránu, že však unikli kopec videí, ako agenti Mossadu a CIA vlastne rozdávali zbrane a podnecovali tie nepokoje. Potom sa podarilo vypnúť internet Číne a Rusku a zázračne, keďže sa nekoordinovali, zázračne tie protesty ustali.
Áno, ale ono je to tam stále napäté. Hej? A netreba ako si malovať niečo pekné, lebo iránsky režim je, to je teokracia. Hej? Ako sú tam voľby, ale ten ajatolách je stále najvyšší, on rozhoduje v končnom dôsledku. Samozrejme, nie o tých praktických drobných veciach, lebo to je prezident, ktorý o tom rozhoduje, jeho vláda. Ale v Iráne, hlavne v mestách, ako oni nemajú radi ten islamský režim. Hej? To je fakt. Samozrejme, potom sú tam tí, ktorí ho majú radi hlavne na tom vidieku. Čiže tam môže vzniknúť, a potom sú tam tie národnostné ako rozdiely a tak ďalej, čiže tam môže vzniknúť tá občianská vojna. Ale to chcem povedať, že viete, v tejto situácii s Iránom, napríklad zoverme si Rusov. Číňania stratili peniaze vo Venezuele, teraz ich strácajú aj na Kube. Mimochodom, viete, čo je s Kubou? Tam teraz nelietajú lietadla. A sú tam ruskí turisti napríklad. A Rusi teraz ruské lietadla prilietajú. Zobrať ruských turistov je zákaz novým turistom tam letieť. A prilietávajú tak, aby mali zásobu benzínu leteckého na cestu naspäť. Čiže oni prilietávajú s tými nevyhnutnými zásobami, aby potom zobrali tých ruských turistov a odvezli ich naspäť. Ale mimochodom, keďže Američania vlastne teraz Venezuela Američania zabrali, to embargo oni zaviedli, hej, a ono trvá voči Venezuele, tak oni, Venezuela dodávala ropu, ropné produkty na Kubu, to je stopnuté. Súčasne aj Mexiko dodávalo, druhý najväčší dodávateľ. Mexická vláda to stopla. Napriek retorike proti Spojeným štátom a Trumpovi, oni to stopli takisto na tú Kubu. A Rusi nemajú kapacity v dnešnej situácii. A nemajú ani nejaký príliš veľký záujem, lebo tam už nie je komunizmus, čiže tam ako je nejaký taká nostalgia, že Kuba sme boli s nimi a tak ďalej, ale už tako ideologicky oni sú už úplne niekde inde, lebo Rusko nie je komunistickým štátom dnes. Čiže a tí Číňania zase sú tí, čo strácajú. A teraz, keď si to zoberieme aj ten Irán, tak najväčšie zase investície má Čína a stade berú tú ropu z toho. Ale zaujímavá vec je jedna vec, ja som sledoval jednu ruskú debatu a tiež to bolo pred pár dňami a tam bolo o tomto Iráne a oni chceli Rusi, lebo keď tie lodičky chodia po tom Baltskom mori alebo Čiernom a cez tie dánske úžiny a tak ďalej a mimochodom, ako bolo by to porušením ako poprvé charty OSN, ale súčasne aj konvencie o medzinárodnom morskom práve z roku 1982. Ale oni to môžu zablokovať, všetky tie ruské lodičky. Vlastne oni teraz s tými 20. balíkom sankcií, podľa mňa Slovensko by sa malo postaviť proti, pretože to už zašlo príliš ďaleko. Oni chcú zakázať vôbec dopravu tankerami ruskej ropy a plynu a tak ďalej. A Rusi v jednom momente, hoci oni sú opatrní a nechcú skutočne ísť na eskaláciu, no ale keď im ako začne zhabať, konfiškovať ľudí a konfiškovať ropu a tak ďalej a zabraníš vlastne skoro polovičke ruského exportu ísť do sveta, no tak oni ako použijú tie hraky.
Myslíte si, že štáty v Európskej únii sú tak šialené, že by toto urobili? A nečakali by žiadnu odvetu?
Viete, ja vám tak poviem, na západe, lebo keď sledujem zase tie západné veci, aj povedzme aj tých Francúzov, oni si nemyslia, že Rusi zasiahnu. Oni získali tým, že Rusi sú ako takí ústretoví, tak oni získali takú nejakú predstavu alebo predsvedčenie, že Rusi budú stále ústupovať a že nezasiahnu. Ale to, čo ja hovorím, že v jednom, lebo Putin je kritizovaný v Rusku dnes už. Hej? Samozrejme, všetci
ale
uznávajú.
Ale nie za to, že je väžveho, ale za to, že je meký.
Áno, za to, že je meký. A ako množstvo politikov, generálov a tak ďalej proste hovoria, že je meký. Čiže v jednom momente on nebude môcť nezasiahnuť. Ale samozrejme to znamená pomaly vyvolanie svetového konfliktu s nedozernými následkami. Ale na západe si dodnes myslia, povedzme menej si to myslí Trump, ale v západnej Európe si to viacej myslia, že Rusi budú stále ustupovať a nezasiahnu. Ale tento 20. balík, ktorý zakazuje už nie len, že musíte mať poučenie od Lloyds, Londýne a tak ďalej a musíte spĺňať ekologické normy, hej, hoci akože je medzinárodné právo, že v tých medzinárodných vodách nemáš práva, alebo aj v tých úžinách, lebo oni majú charakter medzinárodných vôd, hej, na plavbu, takže nemôžeš ako im niečo konfiškovať, zasiahnuť, zastaviť a tak ďalej, až kým nie sú totálne vážne nejaké dôvody. Takže oni tým, že teraz chcú vlastne zakázať dopravu samotnú, všetkého ruského. No tak a to je vlastne agresia podľa medzinárodného práva. Absolútna agresia. Už aj teraz sa to deje, ale potom by to bola úplná agresia. Kaužec beli. A Rusi v jednom momente to urobia. Lebo nebudú mať na výber. Aj Putin bude prinútený to urobiť. A čiže je to veľmi nebezpečné. Lebo tu nám nie je otázka, že čo to má, že máme nejaké následky pre Slovensko. Nie, nie, toto je porušenie medzinárodného morského práva, toto je kauzus belli a Rusi to v jednom momente urobia. Nechcú to urobiť. Ani na tom západnej Európe nechcú vojnu. Ale to je totiž to, že keď sa takto už to eskaluje, tak to potom v jednom momente prejde ten bod nenávratu, hej, kde sa to už nedá vrátiť naspäť. A začne sa strieľať skutočne. A toto je veľké nebezpečenstvo, čo je.
No a ja potom, čo bude Únia robiť? Rozumiete, keď Rusi začnú akože robiť poriadky s nimi, s týmito pirátmi?
No,
čo bude Únia robiť?
Problém je v tom, že napríklad Dánsko môže úplne uzatvoriť, hej, lebo tam ako cez tie prievily, tam ako medzi Dánskom a Švédskom, tam ako nikto neprejde bez ich súhlasu. Hej. Je to, sú to medzinárodné úžiny, ale je to voľné na, slobodné na navigáciu, ale môžu to zablokovať. Ale samozrejme, Rusi sa nebudú niečo nepozerať. Oni potom hodia nejakú raketu na Kodiaľ, alebo čo, ja neviem. Hej, to záleží od tých Rusov, čo urobia, ale jedno je jasné, že keď sa to bude takto eskalovať, tak to zle skončí v jednom momente. A to je druhá vec, že na tom západe, bohužiaľ, máme častokrát nezodpovedných politikov,
hlúpych,
nekompetentných, ale potom je pravda, že oni sú fakt presvedčení dnes, že sa to nestane, že oni vlastne konvenčnou a tou ekonomickou vojnou ako Rusko dostanú na kolená.
Ale už koľko červených čiar mala Ruská federácia, tanky, stíhačky a tak ďalej.
O tom hovorím.
A tak ďalej, tak asi preto nadobudli, lebo sú tak hlúpi, že preto nadobudli teda ten dojem, že bude ustupovať.
No ale viete, ako, čím to budú blokovať? Každá jedna loď môže byť raketou poslaná ku dnu. Tak čo, im to tam potopia a to je celé.
No tak hovorím, môžu zablokovať celý ruský export. Cez Baltické more a možno aj to, cez to Čierne, tam by to museli Turci im pomôcť. Hej, ale v Baltickom mori nie je absolútne žiaden problém. Lebo Rusi v podstate kontrolujú len ako Petrohrad a tam ten Kronštát okolo a tých zo pár ostrovčekov a potom keď idú ďalej, tak to už je vlastne, tam je len koridor, teraz neviem koľko, 10-kilometrový, 5-kilometrový medzi Estonskom a Fínskom, cez ktorý sa môžu plaviť. Preto napríklad teraz tam Estonci robia tú zaujímavú vec, že ruské stíhačky narušili estonský vzdušný priestor, ale tam je to, že to je fakt o metroch. A druhá vec je, že Rusi sa snažia to nerobiť, ale ty povedia, no dobre, si v tých medzinárodných akože vodách, v tom koridore 5 alebo 10 kilometrov, no a ty si na 2 sekundy prišiel ku mne. No, a samozrejme, keď to oni urobia, tak ako v západnej Európe povedia, áno, áno, máte pravdu, Rusi sú zlí, Rusi to narúšajú, Rusi sú zautočiť a tak ďalej. A nikto sa nezamýšľa nad tým, že či to je pravda, to, čo Estonci hovoria, že bolo dôležité to preveriť. Áno, potom ako dávajú najavo niektoré štáty, že my ako vojenský, že už článok 5 my nebudeme aktivizovať a nepošleme naše stíhačky proti Rusom. Hej? Čiže akože nepriamo sa to dáva najavo, ale je to tak. Ale zoberte si napríklad to Estonsko. To je tiež zaujímavé. Estoncov je asi 900 tisíc, plus minus. Ten zvyšok do toho 1 300 000 to sú Rusi estonskí. A mimochodom, Rusi tam boli už aj dosť dávno. Tam bola univerzita, to čo je teraz Tartu, to bol Jurijev. Hej. Čiže niektorí Rusi sa prisťahovali za Sovietsku zväzu, ale mnohí tam boli ako už aj predtým. A Rusi ako získali toto územie v tej vojne so Švédskom. 1725, myslím, bol tam mierová dohoda. A oni dokonca zaplatili zlatom za to Pobaltie. Hej, vtedy. No a teraz Estonci, ktorí majú 30% ruskú menšinu, oni zatvorili všetky ruské školy. A viete si predstaviť, že my sme u nás, ja tu nikdy nehovorím, že to niečo také má stať. Ja si vážim všetkých ľudí, každej národnosti. A ja proste to je niečo...
To už čo, koľkokrát sme tu spomínali.
Ale jednoducho
spravte oni zatvorili Slovenskom, no?
Všetky školy ruské, ktoré sú. A viete, čo sú ešte také zaujímavé? Ja som zachytil debatu v Estonsku, že keď sú ukrajinskí utečenci, tak debata v Estonsku bola a je, že mali by sme obmedziť tých ukrajinských utečencov. Ale viete, kvôli čomu? Lebo tí ukrajinskí utečenci sa potom v Estonsku rozprávajú s miestnymi Rusmi po rusky a tým pádom je viacej ruskojazyčného obyvateľstva v Estonsku, hej?
Praždia guhoď. Ešte sa vás chcem spýtať, lebo aby som tak dokladoval, že tú hlúposť našich európskych lídrov, keď Kaja Kalasová vyhlási, že v tých mierových podmienkach by malo byť obmedzenie počtu armády Ruskej federácie, tak neviem, či sa mám smiať alebo plakať.
To je presne ale estonský postoj, lebo oni takí sú, oni nenávidia Rusov. To je ako absolútna pravda. Oni nenávidia Rusov.
Ja no počkajte, tá nenávisť z nich robí debilov? Lebo to sú debilné vyjadrenia, čo ona dáva.
Do značnej miery áno, ale oni si čo myslia? Tá ich logika je. My sme síce malí a my sa musíme s Rusom správať slušne, ale keďže za nami je NATO, to znamená Západná Európa, Američania,
tak vlastne my sme tí, čo sme v rámci toho bloku 900 miliónov a Rusi majú 150 miliónov, čiže my si môžeme dovoliť provokovať. Lebo za nás zastanú tí veľkí, hej? Ako z tej západnej Európy, Spojených štátov a tak ďalej. A toto je tá ich logika.
No a pokiaľ, tie veľké štáty nejako, sa nerozhodnú, že sa ich nezastanú, viete? To len dovtedy.
Áno, samozrejme, ale oni si doteraz mysleli, že ten článok 5 im dáva právo, že keď oni povedia, ruské stíhačky porušili nás vzdušný priestor, takže teraz akože oni povedia článok 5 alebo minimálne článok 4 a že teraz Američania zasiahnu vojenský
proti Rusku. Pán Štefunko, pochybujem.
Oni chcú bojovať proti Rusku. Samozrejme, že sa to nikdy nestane. Ale to, však to máte to isté na tej Ukrajine.
Počkajte, ale to pochybujem, že
oni si mysleli.
Pochybujem, že by Trump zatiaľ Spojené štáty do vojny s Ruskom kvôli nejakým Estoncom. To sa nestane.
Nie, to sa nikdy nestane. Ale ja hovorím o tom, čo si myslí väčšina tých politikov v Estonsku. O tom ja hovorím. Ale teraz si to možno už prestanú myslieť, lebo si uvedomujú, hej, že nie je to také automatické, jak si mysleli. Oni si mysleli, že môžu oni môžu kričať na Rusov, robiť im, čo chcú, hej, že môžu toto provokovať a že akože niekto druhý vyhrá vojnu, ich vojnu proti Rusom. Hej? A teraz samozrejme, však aj na Ukrajine si to začali uvedomovať, že nie je to všetko tak, ako si to všetci mysleli. Ale však to bolo to isté na tej Ukrajine. Ja si to pamätám, keď som sa s nimi rozprával. Oni v jednom momente, akože, a to nie len tí banderovci, ale aj takí normálni Ukrajinci, oni jednoducho prišli k takému názoru, že čak ináč to aj na Slovensku tak bolo, hej, svojím spôsobom. Na západe všetko si idealizovali, všetko je krásne, nádherné, vysoké platy, budeme sa mať dobre, keď sa tam pridáme, hej, a Rusi sú zlí, zaostali, primitívovia a tak ďalej. Ten názov prevládal aj na Ukrajine, nebol opodstatnený samozrejme. Teraz si začína viacej a viacej uvedomovať, že tie krásne reči a tie sľuby, hej, že niekto tam vojensky budú za nich bojovať, Američania na Ukrajine proti Rusom, že to nie je pravda, hej. Ale ja teraz hovorím o tej ich mentalite, ktorá bola na Ukrajine, v Estonsku, Lotyšku a do značnej miery aj u nás to tak bolo ešte pred 20 rokmi. Hej? O tom ja hovorím.
V Čechách doteraz.
Áno, v Čechách je doteraz.
Ale Pávek je prezident. Hej. To sú paradoxy, že jo, pane Desidere.
To sú.
Ale paradoxne ostaneme my teraz troška ticho a necháme priestor hudobnej produkcii. Dobrý deň vám všetkým. Spojenie funguje, dúfam.
Dobrý deň, áno, funguje.
Aby sme sa mohli zapojiť do poslednej časti, kedy hlavnými hrdinami ste vy. 0950661116, mailová adresa rano@infovena.bz. Ale pán Štefunko chcel ešte niečo dodať k tomu Iránu vo dvoch vetách.
Hej, čiže som zabudol, ale čo chcem povedať, že z môjho pohľadu, keďže Irán, okrem toho, čo som povedal, Irán sa môže stať takým hrdinom v islamskom svete, lebo islamská ulica, arabská a islamská, je antiamerická, antiizraelská dnes veľmi silne. A čo sa boja tieto všetky, ako Katar, Saudská Arábia a tak ďalej, že sa Irán vlastne stane tým hrdinom a že sa stane nejaká taká revolúcia alebo proste veľké otrasy na Blízkom východe. A preto hovorím, že vzhľadom na to, čo som povedal, je tam vysoké riziko, keďže Trump premenil toho porážku, keby stiahol to ich loďstvo od iránskych brehov, že sa tam niečo stane. Ja nehovorím, že sa stane, hovorím, je vysoké riziko. A mimochodom potom je ďalšia vec, a to je tie arabské ulice a trošku aj tým ako v Ukrajine. Odhad je, že v Gaze bolo 70 000 mŕtvych. Povedzme, že tam boli aj nejakí tí z toho Hamasu, ale to nebolo až tak veľa, lebo to ich tam nie je, tak tých bojovníkov.
Väčšinou ženy, deti.
Čiže keď si zoberieme 70 000 a na Ukrajine oficiálne číslo OSN je, a to sa nevie, že či to spočítali len kontrolované územie Ukrajinou, alebo aj čo je kontrolované Ruskou, respektíve zbúreneckými republikami, tak to číslo je na Ukrajinu 15 000 do konca decembra. 14 999 je to presne tak, ten ich odhad. A teraz si zoberte, že keby to bolo ako, že tí Rusi tak zversky tam bombardujú a sadisticky všetko ničia a zabíjajú civilné obyvateľstvo, tak keďže Ukrajina mala zhruba tých 45 miliónov, tie odhady pred vojnou, a Gaza má okolo tie 2 milióny, tak nech sa to vynásobí, že to nie je cez 20, ale že je to 20 krát viacej, tak oni by mali mať 20-krát viacej tých civilných obetí. Čiže nezoberieme číslo 70 tisíc, zoberieme 60 tisíc. Keď to vynásobíme 20, my sme stále konzervatívni, tak to vyjde na 1 200 000. Čiže to je počet civilných obetí na Ukrajine, ktorý by mal byť, keby to bolo ako v Gaze. A on je koľko? 15 tisíc podľa
OSN. Pán Štefónko ma slúbil, že dvomi vetami sa zmieni, ale poslúkač vydržal na linke. Nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň, prajem. Srdečne vás všetkých pozdravujem do štúdia a dovolte mi teda dodatočne pogratulovať k meninám pánovi Štefunkovi. Veľmi rada ho počúvam a mám na neho takúto otázku. Včera som zachytila správu, že Európska únia by chcela predbežne zobrať Ukrajinu do Európskej únie v roku 2027. Od roku 2027. Nemyslíte si, že ten frontálny útok, čo teraz nastal na našu vládu, alebo to, čo sa robí v Maďarsku, je na povalenie našej vlády a tým pádom by mali voľnú cestu k tomu, aby sa tá Ukrajina do Európy dostala? Ďakujem pekne, budem počúvať.
Ja by som tak povedal, že nikdy sa to nepovie oficiálne, to sa nikdy nehovorí. Ale je silné podozrenie, že áno, k tomu to smeruje, pretože tí, čo nie sú pohodlní, tak samozrejme je tendencia získať vlády, ktoré budú povolné, ktoré budú na správnej strane histórie, ako sa to hovorí. No a potom je samozrejme druhá vec, že to hovorí Zelenský hlavne. Oni to aj v tom Bruseli, ako tak niekde sa to tam ako tiež spomína, ale ako menej ako ten Zelenský. Ale potom je množstvo štátov, ktoré dnes už dodáva, začínajú s Mercom a koniec koncov aj Macronom, že to nie je až také realistické. Čiže skôr, čo by chcela pani von der Leyen urobiť, je to, že akože ich zoberú, ale nebudú mať oklieštené práva. Hej? Ale samozrejme, o tom je politický boj. Ale samozrejme, ako ten odpor, lebo Maďari hovoria priamo Orbán, že nikdy on to bude vetovať. Hej? Ale ako samozrejme, je to diskriminácia tých krajín, to je to západného Balkánu, keby sa to stalo. Ale ako moja tá poznámka je k tomuto, že my by sme Slováci, lebo napríklad, keď počúvam tie diskusie, hej, a teraz nebudem hovoriť mená, ale však vy to dobre viete, lebo tiež počúvate, že Európska únia stráca vplyv na svete, musíme zvýšiť váhu. No vlastne to je diskusia o tom, že by ako tie úradníci v Bruseli mali dostať ešte viacej právomoci, ako majú. A celý vtip je v tom, že oni majú aj tak veľmi veľa právomoci, sú otrhnutí od živ, vymýšľajú tam niekedy úplne somariny. Nie všetci, niektorí sú inteligentní, ale keď viete, keď ste úradník, tak ako nežijete v reálnom svete a tam sedíte na tej stoličke a teraz máte, a ešte by som mohol toto vylepšiť, alebo toto vylepšiť. Z toho potom tie všelijaké nápady vznikajú a potom sa to nanúcuje štátom. A ja som tu už bola, kedy povedal, keď som robil v OSN, sekretariat OSN je na to, aby koordinoval, ale on nerozhoduje, rozhodujú štáty. Kdežto u nás sme skončili tak, že nikým nevolení úradníci v Bruseli častokrát nanúcujú a rozhodujú za štáty, čo má byť. A preto by Slovensko malo mať politiku nedávať žiadne ďalšie kompetencie nikomu v Bruseli, tým rôznym organizáciám, orgánom, a čo snažiť sa cez spojenstva s inými štátmi odoberať niektoré kompetencie, lebo tá komisia by mala byť skutočne na koordináciu.
Pán Štefunko,
a nie na rozhodovanie.
Ďalší telefonát máme, preto vás prerušujem. Počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, páni. Marian Sučany, pozdravím vášho hostia. Ja by som sa chcel vrátiť ešte k tomu Iránu, vlastne minulý rok, jak tam bola tá show ohľadne toho útaku na vlastne tú Bora Bora v úvodzovkách horu, kde mali vlastne ten jadrový program Irán. Tak viac menej nejaké dokumenty, čo som videl, tak tam išlo o to, že Netanyahu, ten zločinec, on chcel vlastne tam použiť jadrové zbranie. A s tým, že vlastne nakoniec de facto v poslednej chvíli Trump ho prehovoril, s tým, že vlastne bolo to všetko zinscenované. De facto CIA dala predtým informáciu, Iráncov, Iránci odviezli to, čo potrebovali odviezť, potom sa tam zbombardovalo, pretože aj v náväznosti na to, že nejaké bombardéry bez toho, aby tam boli atakované, keďže tá iránska PVO a takisto aj tie lietadlá majú celkom, si myslím, že silnú a pevnú, že automaticky nebol tam žiadny atak. Takže aký je váš názor na to? Ďakujem pekne, budem počúvať do počutia.
Takto. Izrael má jadrové zbranie, hoci to popiera, ale všetci vedia, že ich má.
Áno.
Keby bolo ohrozenie existencie Izraela, oni tú atomovú bombu hodia na ten Irán. Hej. Samozrejme, Američania niečo také nechcú. Hej. Ale potom je tam tá izraelská lobby v Amerike, čiže tam je ten boj. Tam by, a teda americká politika, že oni nechcú nejakú totálnu eskaláciu. Ale on sa vlastne zahnal do toho kúta, ako som povedal, tým, že tam prihnal teraz aj to lodstvo. A teraz čo, keď ho stiahne, tak vlastne akože prehráva. Ale hovorím, tam bolo to bombardovanie, nikto nevie presne, že aká tam bola škoda urobená, lebo tie názory sú fakt rôzne. Ale tam skutočne je vysoké riziko, že tá vojna bude. A Izrael to určite chce. Lebo Izrael dokonca, ja by som to tak povedal, že tak, jak to bolo aj pri tej prvej vojne, Izrael zaútočil a potom sa Amerika pridala. Lebo keď sa Izrael zaútočí, izraelská lobby v Spojených štátoch nedovolí, aby Spojené štáty ako nezačali ochraňovať Izrael. A okrem toho, Trump sám je najviac ako naklonený Izraelu zo, ja neviem, zo všetkých amerických prezidentov za posledných 50 rokov alebo koľko.
No a my máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň všetkým. Ja som sa minule nedoval, keď tam bol pán Navisár. Ja som len chcel povedať ku tomu majetku, že keď nevedia sa dohľadať, že akú to malo sumu, veď predsa všetko muselo byť poistené. A aj ten majetok musel byť poistený do určitej výšky, tak nech si to vyhľadajú v tých poiskách a na základe toho podajú trestné oznámenie. Len to som chcel povedať. To je pekný deň.
Ďakujeme pekne. K tým stíhačkám.
Ja keď ako môžem tomu len, tie čísla sa líšia. Uh-huh. A z môjho pohľadu, ako je menej podstatné, či to je 500 miliónov, 690 alebo niečo medzi tým, že to je poistené, áno, máte pravdu, že by to malo byť poistené, hej, a u nás sa častokrát poisťovali aj veci, ktoré neexistovali, alebo ktoré mali minimálnu hodnotu. Ale dôležité je to, že tam bol nejaký majetok, ktorý mal minimálne tých 500 miliónov, hej. Možno to je viacej, možno do 700 miliónov, ale tých 500 určite miliónov. A teraz, čo je dôležité, že pán prokurátor Kráľsky, čo on povedal? On nepovedal, že nebolo žiadnu hodnotu. To zase tiež niektorí z toho druhého tábora nehovoria úplne pravdu, ale on povedal prakticky nulovú. To znamená, to je jedno, či to myslel milión, alebo 2 milióny, alebo 100 tisíc. Každopádne bola to smiešná suma, o ktorej hovoril, a ďaleko nižšia, ako bola hociaká odhadovaná skutočne reálna cena.
Áno, a to s nulovou cenou odletelo po svojej vlastnej.
Áno, aj presne tak. Hej, hej.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím vás, páni, v štúdiu, Marek Šurany. Aj Mariana Sušany zdravím. No, ja mám len takúto vec na pána Štefunka. Nepáči sa mi alibistická odpoveď ohľadom Epsteina. Viete prečo? Pretože tam keby ste napríklad pán Baránek, keby ste vy boli akože povedzme na tom Epsteinovom ostrove a robíte tam nejaké veci, ktoré sú samozrejme není dokázané, a ja by som bol na mieste na Baránka, tak by som vás rázne poprosil, požiadal, aby ste, pokiaľ sa niečo nevyšetrí a pokiaľ sa to nevyjasní, aby ste odstúpil, aby ste nezničili meno strany. To je hypotetický prípad. Takže ja som chcel od vás len jedno. Toto rázne odsudzujem a nebudem tie omáčky rozprávať okolo Lajčáka. Asi sa poznáte, to je jedno. Ale keby...
Ja ho nepoznám.
Každý nech si predstaví, že tam má svoje deti alebo svojich vnúkov a potom podľa toho nech to hodnotí. Takže nepáči sa mi prístup, to má byť rázne odsúdené. Ako minulý Noro povedal, že Baterkáren Šurany a Lajčák mu zlomí väzy. To je veľká pravda a plus by som pridal ešte aj Hlas, pretože i progresívci to už dávnejšiemu podkopávajú percentá. A ešte chcem jednu vec. Púšťali ste tam to video a neviem, kto to tam hovoril, že nikdy neboli použité donucovacie prostriedky proti demonstrantom. Takže 28.10.2025 na tom Šuránskom poli, keď tam zasadala tá vláda, a bol tam aj v podstate Maťo Kleštinec, Jano Baránek, to vtedy povedal Kaliňákovi, že aké chce oni video dôkazy, keď tých ľudí, oni tam reálne boli vedľa. Takže tam boli použité, tam bolo 300 až 500 policajtov, ostreľovači, ťahali tam tých 70-ročných dôchodcov a boli tam použité donucovacie prostriedky. Takže aj v tomto to bolo klamstvo. Takže len aby veci boli na poriadku. Zdravím vás všetci.
Môžem mi niečo povedať?
Áno, preto ste tu?
Poprvé, ja som ako čo týka tých Šúrian, ja som nikdy nič také nehovoril.
To hovorila Judita Lašáková, ale,
aj, dobre.
Ale jedno je pravda, áno, boli tam donocovacie prostriedky.
Ja som to tiež počul,
ale
to Nevedelová hovorila v parlamente, to Nevedelová bola.
Ja aj nevedel, ale to bolo dobre. Ale potom je druhá vec tomu Epsteinovi, hej, alebo teda Epsteinovi, ako Američania hovoria. Ja som nepovedal, že to nie je celé svinstvo a tak ďalej. Ja som len to, co sa snažil dodať trošku ako ešte inú dimenziu, o ktorej sa nerozmýšľa, nehovorí a tak ďalej. Hej, to je celé o tom. A samozrejme, ja som to povedal, že to premiér podcenil, lebo on mal vlastne trvať na tom, aby odstúpil už v tom decembri, lebo v prvom rade to škodí jemu. No, stalo sa to teraz oneskorene, ale už sa to malo stať v tom decembri. A to je ako pravda, s tým súhlasím.
Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Ďakujem. Ja sa chcem spýtať hostia, že čo sa týka tých MIGov alebo celkovo vojenskej techniky, že prečo to vlastne to rieši civilný súd a prečo sa to nerieši vlastne akože vojenským súdom, vojenskou prokuratúrou alebo takto. Ďakujem za odpoveď.
Ďakujeme za otázku.
To vám neviem povedať, lebo nie som odborník na toto. Takže akože to, že to prokuratúra rieši, má to logiku, lebo bolo trestné oznámenie, pokiaľ len dané na prokuratúru. Ale prečo to nerieši nejaký vojenský súd, vám neviem povedať, aké sú tie pravidlá a aké je právo v tomto ohľade.
Uh-huh. Pozrieme sa do mailu, lebo to bola rýchla odpoveď. Zdravím páni, a nepomýlil si ten špinavec remeta lietadla s autami? Ja keď som odhlasoval auto, tak som ho musel odovzdať zadarmo do štátneho zberného miesta a tak teda podľa nich môj majetok už mal nulovú hodnotu, ale bolo pojazné, či ho oni ešte neprerobili, nepredali, ako tie naše stíhačky to, a to, že som musel odovzdať v celosti aj s baterkou. No a ďalšia otázka, Pavol z Nitry píše: Pán Štefunko, chcem sa vás spýtať, čo sa stane po skončení EŽVO a ako sa zachová Ukrajina a Ukrajinci v štátoch Európskej únie, keď im skončí nárok na výhody vojnových utečencov?
No, tak poviem, že tá vojna sa ešte neskončila. Pre Rusov je to samozrejme špeciálna vojenská operácia. A pretože keby to bola vojna, tak by sa ináč správali na tej Ukrajine. Tam to môže skončiť rôznymi spôsobmi, lebo dnes je situácia taká, že Rusi kontrolujú asi 20% územia právne stále akože Ukrajiny. To je druhá vec, o tom sa nehovorí, že toto je vlastne tá Novorosia. Bola kedy, čo bola tá ruská provincia Novorosia. Tam žijú v drvej väčšine Rusi. Mimochodom, to je zaujímavé, lebo na tej Ukrajine to nie je jednoznačné. A pre mňa je to bratovražená vojna, od toho začneme. Ale potom, keď sa na to... Viete, ten generál, čo bol teraz na neho atentát spáchaný v Moskve, Alexejev, on pochádza z Vinice, on je zo západnej Ukrajiny. A ten, čo na neho strieľal, je tiež zo západnej Ukrajiny. Akorát, že jeho dedo bol s banderovcami. Hej? Teda ako s tou UPA, hej? Čiže potom napríklad šéfom ruskej delegácie v Emirátoch teraz, teď posledné, čo sa prednedávno skončila, bol náčelník GRU, to znamená ruskej vojenskej rozviedky, a tento Alexej bol jeho zástupca. Čiže oni vlastne spáchali atentát na zástupcu šéfa ruskej delegácie v tých Emirátoch. Mimochodom, ale Emiráty napriek všetkému americkému tlaku, Rusi to zistili, že kto to bol. On medzi tým ušiel do Dubaja, bol lietadlom, a Emiráty ho okamžite bleskovo na druhý deň vydali do Ruska.
Uh-huh. Máme posledný telefonát, ale skôr ako dám priestor, pani profesorka mi píše, že prečo to teda vojenské súdy neriešia, no lebo vojenské súdnictvo nemáme. A posledný vojenský prokurátor bol predsa Trnka. Tak, no, posledný telefonát dnes, nech sa páči, počúvame.
Ďakujeme za odpoveď.
Dobrý deň, tu Radovan zo Stropkova. Chcem sa opýtať, nedalo by sa to riešiť, ten súdny spor, proste to darovanie MIGov a S-300, ako napomáhanie fašistickému štátu a podpora genocídy a proti ľudskosti, proste všetko to spojiť. Mne to nejde do hlavy, že pomáhame fašistickému štátu, každý to povedal, aj Američani, všetci pravia, sú to fašisti a páchajú genocídu. Tak to riešim cez napomáhanie, však to je zločin pre Boha. Ďakujem za odpoveď.
Tak to ja by som ako do značnej miery s vami súhlasil, ja by som to trošku iná sformuloval. že na Ukrajine nie je fašistický režim, ale sú tam elementy, ktoré sa majú veľký vplyv na rozhodovacie vlády a prezidenta samozrejme na Ukrajine. Čiže vplyv tam je, ale potom je druhá vec, že na západe, ako oni o tom nehovoria, žiadne médiá ani žiadni politici, pre nich to je boj za demokratickú Ukrajinu proti totalitárnemu Rusku. Čiže oni neuznávajú ani žiadnu genocídu a tak ďalej. Mimochodom, toto bola aj vec, neviem, či sa pamätáte, keď tesne pred začatím ako špeciálne vojenské operácie bol Scholz, nemecký kancelár v Moskve, a Putin mu párkrát povedal, že tam sa páchala za tých 2014-22 genocida na ruskom obyvateľstve Donbasu, kde bolo tých okolo 14-15 tisíc mŕtvych. Hej. No a teraz Scholz povedal na tlačovke, to je smiešne, že niečo takéto nie je pravda. Mal Putin slovo, a to je bolo netradičné, a hovorí, je to tak, bola genocida. Hej. Scholz trikrát povedal, že nebola, a ten povedal trikrát, že bola. Hej. A preto hovorím, že Západ to neuznáva, čiže oni žiaden súd neurobia. Hej, to je ako... ako božme si myslieť, my vieme, že tam do značnej miery toto, čo hovoríte, je pravda, ale na Západe to neuznávajú.
Ale pritom na Západe sa písalo o banderovcoch, o fašistoch v 14., 15.
Predtým,
roku.
Predtým, ako sa to všetko stalo.
Alexander Duleba hovoril o Zelenskom, že však z neho sa stáva banderovec.
Ale tak vám zase poviem. Áno, sa písalo, potom na to zabudli. Dokonca tam bolo tá... čo, niečo bolo tam vyhlásené za teroristickú organizáciu v Amerike a potom to ako ticho stiahli. Myslím, to bola tá... No, zabudol som to názov ich. A pravý sektor, hej. Lenže, aj keď povedzme Duleba niečo povedal, viete, to je niekto povedal a takisto nejaký novinár alebo politik na Západe, ale z toho nevyplýva, že to je oficiálna politika tých štátov. Lebo tá oficiálna politika tých štátov, vieš, že aj tam nie sú, oni to nechcú vidieť. Hej. A preto ani o tom nehovoria a popierajú to vlastne. Ale neradi o tom hovoria, lebo vedia, že to je čiastočne pravda, minimálne, ale nechcú o tom hovoriť. Ale každopádne pre nich je to, keď si vypočujete senátorov v americkom kongrese, tak to oni stále hovoria, je to boj za demokraciu na Ukrajine, Ukrajina je demokratická, Rusko je totalitárne. Mimochodom na tej tlačovej konferencii, o ktorej som hovoril, tam novinára, to sa vždy pýtajú tí novinári, že pán prezident ako Trumpovi, vy ste už jedného kriminálníka odviezli do Spojených štátov a postavíte ho pred súd. Kedy si pôjdete do Moskvy po Putina, pre kriminálníka Putina? Toto sú americkí novinári. Oni takto proste... takto to je. Čiže to je tá realita. Preto ako my vieme, Rusi hovoria, že to je nespravodlivé a tak dávajú argumenty, dávajú fakty. Že to mimochodom aj teraz. Hej, som hovoril, koľko je civilných obetí, ale tam sú takisto obete. Napríklad, že nejaké ukrajinské drony zaútočia na Chersonskú oblasť, ktorá je v rukách Rusov, ale predsa z pohľadu Ukrajiny to sú ukrajinskí občania. A oni pošlú dron a tam zabijajú na trhu civilistov. Ale o tom sa nepíše nikde. A preto ja hovorím jednu vec ako k tomuto, že aj s tou našou mládežou, ja som minule počúval, keď bol náš premiér, ako v tej, myslím, to bolo v Modrej, no ja keď som počul tých študentov, oni sú ovplyvnení tou propagandou, to, čo sa hovorí, lebo oni nevedia tú pravdu a keď povie premiér len, že ja som za mier, ale tam treba aj povedať, čo sa v skutočnosti dialo v tej Odese. Aj to trošku charakterizovať, povedať. Treba mať aj ten, napríklad to aj s tou Bučou. Však predsa, keď tam sa stiahla ruská armáda, v televízii je starosta mesta, Buče, ktorý hovorí o tom, že Rusi tu nie sú, oslavujeme a tak ďalej, žiadne mŕtvoly nikde nie sú, o ničom nehovorí. A potom nám prídu špeciálne jednotky, hej, a prejdú dva dní a zrazu hovoria, tu sú nejaké mŕtvoly, sme tu našli a sú na uliciach. A predtým na tých istých uliciach nikto nebol. Hej. Žiadne masové. Čiže, a Rusi napríklad, to je zaujímavé, oni na bezpečnostnej rade v OSN v New Yorku stále sa dožadujú, viete čo, dajte nám zoznam tých obetí a dajte nám lekárske správy, ako od čoho zahynuli. Oni to stále, každý týždeň to hovorí. Dajte nám to prosím, keď rozprávate. A mimochodom si všimnite, že o tej Buči sa už nerozpráva. Domina a tak ďalej, je ticho. Lebo tam nie sú žiadne argumenty. Ja hovorím, samozrejme, treba to vyšetriť, ale to, čo sa ako povedalo vtedy, to bola vlastne propaganda. A ľudia tomu ale veria, ale mnohí, lebo nepočujú nič iné. Mm-hmm. Vy tomu neveríte, ani ja tomu neverím. Ale ako mnohí ľudia tomu veria.
Hosťom v štúdiu Juh dnes pán Desider Štefunko. Ďakujeme veľmi.
Ďakujeme.
Ďakujem ja, ďakujem aj poslucháčom.
No a my
pekný deň želám.
No a my sa rozlúčime, zajtra bude zase veselo, ale však zapnite si Infovojnu zajtra ráno. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu a želám vám všetkým pekný deň. Počujeme sa zajtra opäť. Majte sa.
Hosťovi Adrenovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú, veselú, dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.